Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Baš kako se kaže na kraju naše špice, mi ćemo reći još jednom na početku današnjeg izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Dakle, dobro jutro. Pozdravlja vas ekipa koja će na talasima prvog programa radija do 10 časova kao i svakog radnog dana biti sa vama, probuditi vas, probuditi sebe, budite sigurni i mi smo u toj početnoj fazi dana i budimo se zajedno sa vama. Treće to, kao što rekoh, kao svakog radnog dana do 10 časova. A mi smo ovoga petka, 4. oktobra, u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Žarko Boban, producent je Aleksandar Radović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Jesen svuda u Srbiji, čuli ste to i na kraju jutarnjeg dnevnika prema temperaturama, dakle sasvim sigurno da smo se oprostili od onih visokih letnjih temperatura, bit će, kažu meteorolozi, miholjskog leta sa temperaturama oko 20 stepeni, ali ono što smo imali do prekjuče, kada prekjuče još smo se znojili, a juče su mnogi bili već u perjanim jaknama, dakle to što smo imali do prekjuče, toga više biti neće. Ali bit će lepe, zlatne jeseni. Oktobar je moguće i najlepši mesec u Beogradu svakako, a verujem i drugde u našoj zemlji. I da ne dužimo previše, uostalom ovo je bilo samo onako literarno ili opisno o vremenskim prilikama, a za koji minut, odmah posle jedne pevane numere muzičke, kako mi to kažemo, upoznaćemo vas preciznije i saopštiti vam prve servisne informacije. Još jednom, dobro jutro.
gde je Nataša, učite to, a gde je Nataša, rajo jo jo, ne, 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 Nataša.
Do 7 časova ostalo je još 23 minuta. Aktualne temperature prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam kazuju da je najniža temperatura, da je najhladnije na Kopaoniku, tamo je 0 stepeni, a najtoplije je u Negotinu u kom je 13 stepeni. U Beogradu trenutno 10 stepeni, u Kragujevcu i u Novom Sadu je 9, u Nišu je 10, baš kao i u Beogradu, i u celoj zemlji je pretežno do potpuno oblačno vreme. Slabe kiše trenutno ima u Kragujevcu, rekao smo tamo je 9 stepeni, i u Leskovcu u kom je takođe 9 stepeni. A danas se tokom dana očekuje prestanak ovih slabih padavina kojih će biti ponegde u Srbiji. Do kraja dana očekuje se i razvedravanje koje će, kažu meteorolozi, ići od severa ka jugu. Najviša dnevna temperatura danas od 12 stepeni na jugoistoku do 17 stepeni u Negotinskoj krajini. U Beogradu najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni. Što se biometeorološke prognoze za našu zemlju za petak, ovaj petak, 4. oktobar tiče, ona glasi ovako: očekuje se blago smanjenje tegoba kod većine hronično obolelih, dok se osobama sa osetljivim nervnim sistemom savetuje oprez. Moguće je nervoza, nesanice i bolovi u kostima i zglobovima. Neophodno je adekvatno odevanje, a u saobraćaju se preporučuje povećana pažnja. A da čujemo šta nam poručuju iz Automoto Saveza Srbije u izveštaju ovoga jutra o stanju na putevima. Marija Milutinović.
U skladu sa godišnjim dobom u kojem se nalazimo, a koje donosi promenljive vremenske prilike mestimično sa kišom, a kakve vozači mogu očekivati u toku današnjeg dana, savjetujemo oprezniju, daleko pažljiviju vožnju. Razlog za sporijom vožnjom su i brojne deonice puteva koje prolaze kroz useke i klisure, a na kojima iznenadna pojava odrona zemlje ili kamena može biti opasna. U ovim jutarnjim satima saobraćaj se odvija umerenim intenzitetom bez zastoja i prekida, dok veći priliv vozila shodno kraju radne nedelje i početku vikenda treba očekivati u toku popodneva i večeri. Građevinska sezona je još uvek u toku, a kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na urgentnom održavanju na deonici Vlakča-Cerovac, a gde se saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Na Pančevačkom mostu u smeru Beograd-Pančevo do 7. oktobra u vremenu od 18 do 6 časova izvodit će se radovi neizmenično u dve saobraćajne trake, a saobraćaj će se odvijati slobodnom trakom. Na putu Mladenovac-Smederevska Palanka kod mesta Kovačevac vozila se neizmenično propuštaju zbog radova na obeležavanju kolovoza. Na obustavu saobraćaju vozači treba da računaju i na deonici petlje Niš-Jug-Malošište, na putu Sjenica-Aljinovići, zatim na deonici petlja Vrbas petlja Srbobran, kao i na državnom putu prvog bereda na deonici Kaonako-Sjerić. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja, dok su čekanja za teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš oko 3 sata, a na graničnom prelazu Kelebija oko sat vremena, također na izlazu iz zemlje.
I na kraju ovog prvog servisnog bloka informacija da vam kažem, ukoliko niste već čuli do sada, juče je pao i prvi ovogodišnji sneg na Jahorini, na Bjelašnici u Bosni i Hercegovini. Juče na Jahorini, kažu, bila je i prava mećava, dok je na Bjelašnici bila više susnežica, javio je to juče radio Sarajevo. Zabelalo se i u Hrvatskoj na planinskom vrhu Zavižane na severnom Velebitu, a očekuje se da danas ove prve snežne nepogode prestanu. I nove, kažu meteorolozi, mogu da se očekuju tek krajem ovog i početkom narednog meseca. Dakle, negde pao i prvi sneg. 6:41.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Gomex, vikend akcija.
Sir Trapist Biser, kilogram, 599,99. Čokolada Milka, Alpin Milk, 270 grama, 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Eko.
Talasanje.
Bojkot izbora 2020. godine. Kako se o toj ideji izjašnjavaju predstavnici opozicije, a kako predstavnici vlasti? Šta poručuju iz međunarodne zajednice i kakva su iskustva drugih zemalja? Kakva je predistorija ideje o bojkotu, od čega zavisi njen uspeh u realnosti i koji su mogući epilozi?
Talasanje, petak od 10 do 11 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Do 7 časova, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Čuli ste i malo pre, ali podsjetit ćemo vas još jednom. Temperatura u našoj zemlji trenutno između nule, koliko je na Koponiku, i 13 stepeni, koliko je u Negotinu, u Beogradu i u Nišu 10, u Kragujevcu i u Novom Sadu 9, u celoj zemlji pretežno do potpuno oblačno vreme, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, još jednom ćemo čuti od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji ujutru oblačno, mestimično s kišom. Tokom prepodneva postepeni prestanak padavina i razvedravanje na severozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Vetar slab i umeren, na istoku i planinama povremeno jak, severozapadni. Najviša temperatura od 12 stepeni na jugoistoku do 17 stepeni u Negotinskoj krajini. U Beogradu ujutru oblačno, u pojedinim delovima grada uz mogućnost slabe kiše. Tokom dana suvo uz postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša temperatura 15 stepeni.
A pošto smo čuli kako nas vreme danas očekuje, možemo kao i obično na kraju prvog sata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, da pređemo na prelistavanje nekih dnevnih novina i pregled pisanja medija na internet stranicama. Internet stranica rts.rs izveštava između ostalog i o tome da je grejna sezona sve bliža, zvanično počinje 15. oktobra, i da iz svih 59 toplana koliko ih ima u našoj zemlji obećavaju dobro grejanje. U toku su tehničke probe daljinskih sistema, jer treba, kažu, otkloniti eventualne nedostatke na toplovodima. Remonti su završeni, negde su rađeni manje, negde veći zahvati, i svi su najviše radili na zameni zastarelih toplovoda. Recimo, Kruševačku toplanu, gde je posljednjih godina bilo najviše problema, vlada je pomogla sa 350 miliona dinara, pa nadležni najavljuju bolje grejanje. U Beogradu i u Novom Sadu više nema prepreka, u zavisnosti od vremenskih uslova, zagrevanje radijatora može početi i ranije, jer su gradske samouprave izmenile odluku o trajanju grejne sezone. Za raniji start spremni su, kažu, u još nekoliko gradova. Naime, ukoliko se ispune uslovi koji su propisani o načinu isporuke toplotne energije grada Zrenjanina, grejna sezona može da krene i ranije. To znači da 3 dana za redom Od 21 čas temperatura ne bi trebalo da prelazi 12 stepeni, piše na internet stranici rts.rs. I takođe u istoj ovoj vesti, odnosno tekstu, podseća se da je za nesmetano grejanje veoma važna naplata. Nadležni podsjećaju da su u lancu svi uvezani, toplane moraju da plate snabdevačima energenata samo ako potrošači redovno izmiruju račune za grejanje. Na istoj internet stranici naše kuće rts.rs i tekst o tome da je IKEA povukla iz prodaje plavu i crvenu dečiju portiklu Matvra zbog rizika od gušenja. Švedska kompanija poziva kupce da prestanu da ih koriste. Proizvod je moguće vratiti u robnu kuću IKEA bez računa radi punog vraćanja novca ili dobijanja sličnog proizvoda. Sportna portikla koja se zove, dakle taj artikl se zove Matvra, više se ne može kupiti u IKEA-nim radnjama nigde u svetu. Prodavala se u pakovanju od dva komada u crvenoj i plavoj boji. Međutim, od trenutka kada je dvoje potrošača iz Norveške i Velike Britanije prijavilo da postoji mogućnost da se dugme na portikli olabavi tokom dugotrajnog žvakanja ili vučenja portikle, kompanija IKEA je rešila da izvrši dodatne testiranja i posle toga odlučila da proizvod praktično povuče sa svih tržišta, kaže Dragana Radić-Jovanović iz kompanije IKEA Srbija. I sve ostale najvažnije vesti i informacije iz svih oblasti javnog života kod nas i u svetu na rts.rs. A da vidimo i šta pišu novine, recimo Politika na naslovnoj strani, predsjednik Srbije na samitu Višegradske četvorke, kažite da li 2025. ulazimo u Evropsku uniju. Na naslovnoj strani današnja Politika donosi i početak intervjua sa predsjednikom Jermenije Armenom Sarkisijanom. Srpska i jermenska dijaspora treba više da sarađuju. Održavanje dobrih duhovnih i istorijskih odnosa zahteva stalnu pažnju, inače postaju samo sećanja, kaže predsjednik Jermenije, koji je danas i gost naše prestonice i naše zemlje. A veliki intervju sa njim Politika ima na naslovnoj i na strani 2. Na naslovnoj strani, kao jedan od događaja koji svakako obeležavaju već nekoliko dana u Beogradu, i Politika piše o štrajku i blokadi taksista pod naslovom taksisti jači od države. I pita se zašto su vlada, MUP i grad Beograde dozvolili višednevni haos na ulicama prestonice. Iz današnje Politike izdvajamo još dva teksta na stranicama Društvo. Tekst o tome da prijavljivanje nasilja žrtvu poprilično košta. Pribavljanje lekarskog uverenja, sudska taksa i angažovanje advokata su preveliki trošak za ženu, pogotovo ako ne radi. Od 4000 slučajeva porodičnog nasilja, samo 40 završi na sudu, piše Politika. I također Politika piše, lekari premoreni, a pacijenti piju po šaku lekova dnevno. Istraživanje sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva pokazalo da je 43% doktora da su kandidati za dobijanje sindroma sagorevanja zbog obaveza u ordinaciji. I dok s jedne strane su lekari preopterećeni pod stresom, s druge strane su pacijenti nezadovoljni jer zbog brzine pregleda ne stignu da pitaju doktora sve što žele, a ujedno često piju mnogo lekova pribojavajući se da to priznaju izabranim lekarima. Mnogi od njih pate od problema koji se zove polipragmazija, odnosno od sindroma koji podrazumeva konzumiranje više od 6 lekova. Inače, ovo istraživanje je pokazalo da čak 58 ispitanika pije 6 i više lekova, dok 40% njih pije dnevno više od 10 medikamenata. današnji blic, evo čemu piše između ostalog, summit Višegradske grupe u Pragu, Zeman pokreće inicijativu da Češka poništi priznanje Kosova. Takođe, Blic piše novo otkriće o sramnom ponašanju prvog čoveka Leskovca. Cvetanović brutalno vređa žene u opštini, piše Blic vrlo opširno o tome. Takođe, govori i o njihovoj akciji, otpad drastično guši život u srpskim rekama, to je akcija čišćenja reka. Inače, plastika iz zagađenih voda na kraju završi u hrani, piše današnji Blic. I takođe, dosta prostora je posvećeno presudi beogradskom glumcu, tri ključna dokaza protiv Gorana Jeftića, terete ga iskazi svih svedoka koji su prisustvovali događaju, veštačenje psihijatra pokazalo je da je dečak LK zlostavljan, utvrđeno je da je glumac bio uračunljiv kada je izvršio krivično delo, sve se to odnosi na događaj pre 5 godina. I Goran Jeftić, popularni glumac, je sada osuđen na zatvorsku kaznu. O tome pišu i današnje večernje novosti, to takođe na naslovnoj strani. Boško Buha se ne odriče Jeftića, osudili ga za pedofiliju, a za decu i dalje glumi, pišu večernje novosti. Pre donošenja konačne presude preostaje mu još jedino da se žali Ustavnom sudu. Novosti nezvanično saznaju, pre donošenja konačne presude, dakle, postoji ova mogućnost žalbe Ustavnom sudu, pa će Jeftić nastaviti da radi svoj posao kao i do sada i na sceni matičnog teatra, ali i u drugim pozorištima. Do kraja oktobra Jeftić očekuju 5 predstava na programu Boška Buhe u Teatru Vuk, sredinu meseca 1 naslov, kao i 1 na sceni Narodnog pozorišta. Da, o čemu još pišu večernje novosti, Vučić na samitu u Pragu, više i ne znamo šta nam traže oko Kosova, priznavanje nije bilo uslov u okviru poglavlja 35, citiraju večernje novosti predsjednika Srbije. I da, još jedan tekst u današnjim večernjim novostima. Zamenik gradonačelnika Beograda Vesić se već oglasio povodom jučerašnjeg saopštenja odeljenja jezika i književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti. Nije Sanu nego Matija. U Budimpešti uspinjače pored tvrđave malo starije od beogradske. Sve to prenose večernje novosti, no o ovoj temi ćemo možda nešto kasnije, jer red bi bio da vam prvo saopštimo šta je to reklo odeljenje jezika i književnosti Srpske akademije nauka, pa da onda vidimo kako na to reaguje zamenik gradonačelnika. I bilo bi to sve u pregledu pisanja medija. 2 minuta je do 7 časova. U 7 gong pa nove vesti, a odmah zatim nastavljamo jutarnji program. Thank you.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa kandidatima Srpske liste za poslanike u Kosovskoj skupštini. Na Kosovu i Metohiji u nedelju će biti održani vanredni parlamentarni izbori, a cilj Srpske liste je da osvoji 10 mandata koliko pripada srpskoj zajednici. Zvaničnici Srbije pozvali su da se glasa za Srpsku listu, navodeći da je masovan odziv jedini način da se diskriminacija pobedi. Predsjednik Jermenije Armen Sarkisijan doputovao je sinoć u dvodnevnu posetu Beogradu. Na beogradskom aerodromu dočekala ga je premijerka Ana Brnabić. Kako je najavljeno, Sarkisijan će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a bit će održan i plenarni sastanak delegacija Srbije i Jermenije. Nakon toga predsjednici će se obratiti medijima. Sa jermenskim predsjednikom sastaće se i premijerka Ana Brnabić i predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković. U intervju za Politiku Sarkisijan je rekao kako se nada da će tokom sastanaka u Beogradu napraviti plan jermensko-srpske saradnje u različitim oblastima. U tom kontekstu on je istakao da bi jedno od ključnih pitanja trebalo da bude bliža saradnja preduzeća u oblastima novih tehnologija, kao i kada je reč o upravljanju velikim količinama informacija i veštačkoj inteligenciji. Najavio je da će se sastati sa patrijarhom Irinejom, kao i da će posjetiti Beogradski naučno-tehnološki park i Akademiju nauka. Ambasador Turske u Beogradu Tanju Biglić kaže da će, tokom posete Srbiji, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem o novim projektima korisnim za obe zemlje. On je za Blic najavio da će biti položen kamen temeljac za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo i rekonstrukciju puta Novi Pazar-Tutin, kao i da će biti otvoreno 6 fabrika u okviru investicija koje su započete 2017. godine. Naglasio je da ekonomska i trgovinska saradnja između dve zemlje raste i da je pre 2 godine iznosila 800 miliona dolara, a danas iznosi više od 1,3 milijarde dolara. U nemirima i antivladinim demonstracijama u Iraku poginule su najmanje 33 osobe. Demonstranti nisu poštovali policijski čas koji je uveden u Bagdadu i još nekim gradovima, a policija je upotrebila bojevu municiju i suzavac da bi ih rasterala. Iračke vlasti su prekinule pristup internetu u većem delu zemlje u pokušaju da suzbiju nerede. Rusija pomaže Kini da napravi sistem za upozorenje od raketnih napada, kakav trenutno imaju samo SAD i Rusija, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. To će dramatično poboljšati odbrambene kapacitete Kine, rekao je Putin na forumu Valdaj, na kome je govorio i o situaciji u Persijskom zalivu, Ukrajini, sukobu Saudijske Arabije i Irana. Naveo je kako veruje da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iskren u nameri da reši sukob na istoku Ukrajine, u skladu sa svojim predizbornim obećanjima. Američki State Department odobrio je prodaju vojne opreme Ukrajini, koja uključuje 150 protivtenkovskih raketa i opremu u vrednosti od 39,2 miliona dolara. Kako navodi Associated Press, cilj je da se pomogne Ukrajini u borbi protiv proruskih snaga. Iz sporta. Fudbaleri Partizana pobedili su u drugom kolu Lige Evrope u Kazahstanu ekipu Astane sa 2-1. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u prvom kolu Evrolige od ekipe Panathinaikosa u Atini sa 87-82. I vrijeme danas oblačno, mestimično kiša. Do kraja dana razvedravanje. Temperatura do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, relativna vlažnost vazduha 80%, pritisak 998 milibara i duva zapadni vetar do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredila Marica Serdar, čitao Aleksandar Božović. Thank you.
I u 7 časova i 5 minuta nastavljamo jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Želimo vam još jednom dobro jutro i naravno, bez obzira što je prohladno, vreme je da zacvrkuću ptičice.
Folder Srbija.
Dedini padeši.
Pesme na dijalektu.
Tačnije, na južnomoravskoj varijanti prizrensko-timočkog dijalekta.
Precizno, na leskovačkom govoru.
Kad učimo o padežima, možemo pomisliti da je reč o padavinama.
Nastavnik iz srpski predava padeši. Izbori gi sedam. Svi gi imenuje. A meni mi srpski bez tuj globu teži. Lom će pravi deda ko za toj čuje. Ne smem da mu reknem što škola predava. Šlog ima ga strefi. Pamet će mu štukne. Će pomisli da ga neki zafrkava, pretisak da ripne, srce da mu pukne. Nasekira tedu ovolka sramota, pa mog nastavnika i srpski rezili.
Ja za sedam ne sam čuja za života, jedan je siguran i dva mož su bili. A taj što izmišlja da gi ima sedam, toj taj češlja vunu i drnda kudelju. Na njegovo znanje ja pet pare ne dam. Zar padeš da ima po dnu nedelju?
Deda s njegov pamet ne možda dokući, pa pcuje nauku i ostalu struku. Sa sedam padeži nastavnik ni muči. Poviše padeži od prsti na ruku.
Rečnik manje poznatih reči.
Pamet će mu štukne.
Štukne?
Nestane.
Pa mog nastavnika i srpski rezili.
Rezili?
Grdi, prekoreva.
To je taj češlja vunu i drnda kudelju.
Drnda?
Mlati.
To kao niste znali.
Sedam padeža u Bostanu rasla. Plavi nominativ, zeleni genitiv, žuti dativ, crveni akuzativ, beli vokativ, smeđi instrumental i crni lokativ, zvani zlokativ. Nama na selu je najbliži bio odokativ.
Danas ćemo naučiti određivanje padeža u srpskom jeziku. Prvi padež i osnovni padež je nominativ. Ko? Šta? Ukratko. Ukratko ćemo samo reći.
Dragan Radović.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Thank you.
7 je časova 13 minuta. Jutarnji program nastavljamo tako što ćemo vam saopštiti nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Da vidimo li ima nekih promjena. I dalje 0 stepeni na Kopaoniku, najniža temperatura, i dalje 13 stepeni u Negotinu, to je najviša temperatura. Na Zlatiboru je 3 stepena, u Sjenici 4 stepena, u Nišu je 10 i dalje, i u Beogradu je 10, a sada su se Nišu i Beogradu sa istovetnim temperaturama pridružili i Novi Sad i Kragujevac. Slabe kiše koje je bilo ponegde u prethodnom satu trenutno nema i u cijeloj zemlji je i dalje pretežno do potpuno oblačno. Magla se beleži na Crnom vrhu, na kom je također 3 stepena, kao i na najhladnijem Kopaoniku. A evo da nastavimo tamo gdje smo stali u prethodnom satu, predočavajući vam pisanje medija ovoga jutra. Rekli smo da ćemo vam dati prvo osnovnu vest. Naime, Odeljenje jezika i književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti zatražilo je da se sudbine izgled Beogradske tvrđave i Beograda vrate u nadležnost stručnjaka, uz ocenu da zamenik gradonačelnika Goran Vesić odlučnošću da na tvrđavi izgradi žičaru sa gondolom preti da dovede u pitanje kulturno-istorijsku autentičnost tog spomenika. Takvo njegovo reagovanje na sudove i upozorenja stručnjaka, čiji argumente kvalifikuje kao histeriju, nalaže nam da se najodlučnije usprotivimo prepuštanju sudbine istorijskih i kulturnih spomenika, identiteta naših gradova, ljudima čije su ambicije i moć u očiglednoj nesrazmeri sa njihovim obrazovanjem, navodi se u saopštenju. U istom saopštenju se podsjeća na Vesićev intervju dnevnom licu Blitz od 22. septembra, u kojem se navodi da će Beograd imati gondolu koja će povezivati Kalemegdanski park i Ušće. Ovu promjenu nikakva histerija agresivne manjine neće zaustaviti, rekao je tada Vesić, navodi se u saopštenju Odeljenja jezika i književnosti Srpske akademije. Odeljenje istorijskih nauka SANU se odlučno usprotivilo izgradnju žičare sa gondolom, koja treba da bude izgrađena između tvrđave, a Vesić kaže Kalemegdanskog parka i leve obale Save, podsjeća se također u istom saopštenju. Podršku ovom stavu dalo je i Odeljenje jezika i književnosti SANU, kao i predsjedništvo SANU. I tim povodom se već oglasio Goran Vesić u današnjim večernjim novostima. Naslov tog teksta glasi: nije SANU, nego Matija. Vidim da se Odeljenje jezika i književnosti SANU oglasilo oko beogradske gondole. Da prevedem na srpski, Matija Bećković, veliki stručnjak za gondole, samo što se sada krije iza institucije, ocenio je Goran Vesić povodom jučerašnjeg saopštenja. Vesić navodi da je dobro da se Odeljenje jezika i književnosti SANU setilo da postoji Beogradska tvrđava. Dobro bi bilo da se sete da postoji i Pravoslavna crkva Svetog Nikole u Novom Brdu, koja je proglašena katoličkom katedralom, ali to Bećkovića ne interesuje. On bi da vodi svoj porodični politički rat preko beogradske gondole, u međuvremenu dok Bećković kao deo histerične i agresivne manjine napada projekat gondole, mogao bi da svrati do Budimpešte i da pogleda u spinjaču koja je postavljena posred tvrđave malo starije je od beogradske, kaže Vesić. A prenose današnje večernje novosti. Verujemo da će o ovoj temi još biti reči u javnosti ovih dana. A o čemu ćemo sada u jutarnjem programu? O tome da je oktobar mjesec posvećen borbi protiv raka dojke. I u ovom oktobru zabrinjavajuća statistika. Naime, prema podacima Evropskog registra za rak, naša zemlja se nalazi na drugom mjestu po broju smrtnih slučajeva od te vrste karcinoma. Godišnje od raka dojke, koji je izlečiv u 90% slučajeva, ako se otkrije na vrijeme, oboli oko 5000 žena, a nažalost bitku izgubi njih 1600. Najveći problem su kasno otkrivanje i dijagnostika, najčešće u poodmakloj fazi. Više o ovoj temi od naše Tijane Sibinović.
Jedna od osam žena u svetu u riziku je da dobije rak dojke. Ukoliko se bolest na vreme otkrije, šanse za izlečenje su velike. medikalni onkolog sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Snežana Šušnjar ističe da su redovni i rani pregledi ključni.
Mi danas imamo određene terapije, odnosno što je najvažnije, rani karcinom dojke, ta definicija je suštinska kod onih žena koje, kod kojih može da se uradi radikalni hiruški zahvat. Posle hiruške intervencije, kada se odstrani tumor, kada se odstrane regionalni limfni čvorovi, praktično pacijent sa rakom dojke više nije pacijent sa rakom dojke, on postaje pacijent sa dijagnozom raka dojke. Bolesti više nema, ali ono što postoji, to su rizici da se povrati rak dojke. Zbog toga mi u nastavku, dakle svih posle operacije, odlučujemo se za davanje određene terapije.
Iako se svest žena o važnosti preventivnog pregleda utrostručila, praksa pokazuje da se tek svaka treća žena odaziva pozivu na mamografiju, kaže vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Batut, Verica Jovanović.
Treba uraditi mamografiju kod žena životne dobi od 50 do 69 godina i jednom u dve godine ukoliko nema nikakvih zdravstvenih tegoba, ukoliko naravno postoje simptomi, treba otići mnogo ranije i ne čekati pozive i intenziviranjem tih podsjećanja i poziva na preventivne preglede, na screening, mi ćemo zajednički doprineti da se promene na vreme dijagnostikuju i da se rak dojke otkrije u ranoj fazi.
Prema novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti, screening programi treba da se sprovode na teritoriji cele zemlje, podsjeća državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Vicko Ferenc. Kako najavljuje, zbog kontrole izlaznosti na preglede, ova oblast zdravstva biće digitalizovana.
Da bude sve elektronski, da možemo u svakom momentu imati pregled o tome koga smo pozvali, ko nam se odazvao, kakav je nalaz, da li je upućen na dalju dijagnostiku, da li je to urađeno i u koje vreme. I mislimo da prvi put sa takvom aktivnom kontrolom možemo direktno da odlučujemo gde nam škripi, gde imamo usko grlo i da to popravimo.
Radi podizanja svesti cele društvene zajednice, a posebno žena, o značaju preventivnih i redovnih pregleda, kao i o preventivi u koju ulazi i fizička aktivnost, 5. oktobra u 22 grada i opština u Srbiji održat će se manifestacija Daj pedalu raku, u okviru koje će, kao vid podrške, učesnici voziti bicikle.
7:24 idemo na krajnji jug naše zemlje. Naime, Udruženje pčelara APIS u saradnji sa opštinom Medveđa i koordinacionim telom Vlade Republike Srbije za opštine Prešano, Bujanovac i Medveđu organizovalo je drugi festival meda, koji je i pokrenut da bi se promovisalo pčelarstvo kao perspektiva zapošljavanja mladih na teritoriji Jablaničkog okruga. O tome nam više javlja Danijela Kocić iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Pčelari od malena, dedine trmke od pruća i blata, pre 15 godina Lazar je zamenio savremenim košnicama. Ima ih 50-ak. Uz volju, ogroman rad, potrebno i dosta znanja, kaže 30-godišnji Lazar Janković, pčelar iz Medveđe.
Pčelinja društva, koliko su jaka, tretiranje, da li se na vreme odradilo ili nije, znači to su neki od bitnih uslova za dobru godinu.
Što je veća nadmorska visina, više i meda, iako je, kaže Slavica Drašković iz sela Gornja Stubla, još početnica u pčelarstvu, ove godine beleži rekord. Iz samo tri košnice dobila je 200 kg meda.
Manje od 1000 metara nadmorske visine, gde niko nikad nije vekovima prskao, 100% je organski med.
Crni šumski med posebnog ukusa i mirisa postaje zaštitni znak Gornje Jablanice, kaže Miloš Jović, predsjednik udruženja pčelara APIS u Medveđi.
Jedan od najkvalitetnijih medova u Srbiji, a i šire, a kod nas je to baš ono u izobilju. Tako da treba to iskoristiti i izbrendirati i zaštititi taj naš crni šumski med.
U Srbiji se povećava i broj pčelara i košnica. Potražnja meda u svetu je velika. Izgradnja prve fabrike meda u Rači veliki je iskorak za razvoj pčelarstva, kaže dr. Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
To će mnogo da znači pčelarima, jer će zaista biti spremni da se uključe u svetsku utakmicu i da plasiraju svoj med bukvalno u sve zemlje sveta kojima pravi med treba.
Vetar u leđa mladim pčelarima daju i opština i država, subvencijama, opremom, organizacijom festivala poput ovog u Medveđi, ističe Zoran Stanković, predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije.
Kao pokazatelj da jedna dobra organizovana aktivnost između vlade, između lokalne samouprave i ljudi koji žive na ovim prostorima da postigne rezultate.
Na 40 štandova, pored meda, polen, matični mleč, propolis saće. Na narednom festivalu bit će i pčelarske opreme, koja će uskoro početi da se proizvodi u Medveđi.
7:31. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda još jednom vas podsjeća na aktualne temperature. 0 stepeni na Kopaoniku, 13 stepeni u Negotinu, a u ostatku zemlje temperature prilično ujednačene. U sva četiri najveća centra, dakle u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu je 10 stepeni, a 8, 9 i 10 stepeni su najzastupljenije temperature u ovom trenutku u našoj zemlji. Nešto je hladnije na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, tamo je 3 stepena, u Sjenici je 4 stepena, 8 stepeni u Požegi. U cijeloj zemlji pretežno do potpuno oblačno vreme, a reko smo malo pre, magle ima na Crnom Vrhu i na Kopaoniku. Kiše trenutno nema, da li će biti danas u toku dana, to ćemo još jednom čuti od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji je ujutru oblačno, mestimično s kišom. Tokom prepodneva postepeni prestanak padavina i razvedravanje na severozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Vetar slab i umeren na istoku i planinama povremeno jak, severozapadni. Najviša temperatura od 12 stepeni na jugoistoku do 17 stepeni u Negotinskoj krajini. U Beogradu ujutru oblačno, u pojedinim delovima grada uz mogućnost slabe kiše. Tokom dana suvo uz postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša temperatura 15 stepeni.
A evo kako nas vreme očekuje u danima pred nama. Za vikend promenljivo oblačno i hladno u većini mesta sa dužim sunčanim periodima, samo sutra uveče i tokom noći ka nedelji ponegde kratkotrajna kiša. U ponedeljak umereno oblačno i uglavnom suvo, popodne i uveče u južnim i istočnim krajevima na oblačenje sa kišom. U utorak toplije, uz razvedravanje, samo na jugu još ponegde kiša, a u sredu pretežno sunčano i još toplije. No u četvrtak ponovo prolazno oblačenje i zahlađenje, krajem naredne sedmice suvo uz manji porast temperature. Podsjetit ćemo vas još jednom i na to što možete očekivati na drumovima u našoj zemlji, izveštaj o stanju, na putevima iz Automoto Saveza Srbije. Ovoga jutra saopštava nam Marija Milutinović.
U skladu sa godišnjim dobom u kojem se nalazimo, a koje donosi promenljive vremenske prilike mestimično sa kišom, a kakve vozači mogu očekivati u toku današnjeg dana, savjetujemo oprezniju i daleko pažljiviju vožnju. Razlog za sporijom vožnjom su i brojne deonice puteva koje prolaze kroz useke i klisure, a na kojima iznenadna pojava odrona zemlje ili kamena može biti opasna. U ovim jutarnjim satima saobraćaj se odvija umerenim intenzitetom bez zastoja i prekida, dok veći priliv vozila shodno kraju radne nedelje i početku vikenda treba očekivati u toku popodneva i večeri. Građevinska sezona je još uvek u toku, a kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na urgentnom održavanju na deonici Vlakča-Cerovac, a gde se saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Na Pančevačkom mostu u smeru Beograd-Pančevo do 7. oktobra u vremenu od 18 do 6 časova izvodit će se radovi neizmenično u dve saobraćajne trake, a saobraćaj će se odvijati slobodnom trakom. Na putu Mladenovac-Smederevska Palanka kod mesta Kovačevac vozila se neizmenično propuštaju zbog radova na obeležavanju kolovoza. Na obustavu u saobraćaju vozači treba da računaju i na deonici petlje Niš-Jug-Malošište, na putu Sjenica-Aljinovići, zatim na deonici petlje Vrbas-petlje Srbobran, kao i na državnom putu prvog Bereda na deonici Kaonako-Sjerić. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja, dok su čekanja za teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš oko 3 sata, a na graničnom prelazu Kelebija oko sat vremena, također na izlazu iz zemlje.
I u ovom bloku još jedna informacija. Ogromna plutajuća naprava koju su osmislili holandski naučnici kako bi očistili takozvano ostrvo otpada u Pacifiku, uspešno je prvi put počela da prikuplja plastiku i ostalo smeće iz tog okeana. Ostrvo otpada u najvećem okeanu na svetu sada pokriva površinu 3 puta veću od Francuske, prenosi Guardian. Autor projekta Ocean Cleanup, Bojan Slat, napisao je na Twitteru da je plutajući uređaj koji je duži od 600 metara uspešno izveo svoju prvu akciju čišćenja otpada iz Pacifika. Uređaj može da sakuplja otpad različitih veličina od odbačenih mreže i točkova vozila pa do sitnih komadića plastike. Dobro, ovo daje nadu. 7:36.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Sir Trapist Biser, kilogram, 599,99. Čokolada Milka, Alpin Milk, 270 grama, 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Ove neka jutro ne pamti.
izdanju PGP RTS. Eko.
Šta će doneti izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i kako će se po švajcarskoj formuli određivati visina penzija u Srbiji?
Taj švajcarski model u stvari bi značio određivanje visine penzije prema rastu inflacije i prema rastu zarada. Znači odnos bi bio 50-50% i u jednom i u drugom slučaju.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
U 7:42 imamo uvod u naše pitanje jutra. Evo o čemu ćemo govoriti. Dakle, društvo treba da pomogne ženama da se osim u ulogama majke i supruge profesionalno ostvare i društveno angažuju. To je poručeno na završnom panelu dvodnevne međunarodne konferencije Žene, lideri i održivi razvoj, istinski ravnopravne. Potpisana je zajednička izjava o namerama za razvoj saradnje između vlade Hanti-Mansijskog autonomnog okruga Jurgi u Ruskoj federaciji i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ovaj događaj za naš program pratila je koleginica Milka Babić.
Svet se brzo menja i položaj žene u njemu. Nekada su bile samo majke i supruge, a danas sve više žele da izgrade i profesionalnu karijeru. Guvernerka okruga Jugri u Rusiji Natalija Komarova naglašava da im je u tome finansijska pomoć najveća podrška.
Za drugo i treće dete dajemo posebnu finansijsku pomoć. Uspeli smo da broj porodica sa više od troje dece u periodu od 2016. do 2018. povećamo sa 23 na 28.000.
U Kanadi su žene i muškarci pred zakonom ravnopravni. Ipak žene i dalje manje zarađuju, a zbog stereotipa se teže opredeljuju za karijeru u tehničkim naukama ili matematici, kaže ambasadorka Kanade Kathleen Chaba. Ona upozorava da je pitanje nasilja u porodici veoma važno.
There have been changes to the law.
Izmenama zakona omogućili smo policajcima da podnose krivične prijeve u slučajevima porodičnog nasilja, čak i ukoliko žrtva to ne želi. To je veoma važno jer se mnogi ljudi plaše da optuže svoje partnere, supružnike za nasilje. Na ovaj način ta odgovornost je skinuta s njihovih ramena.
Dok su žene s jedne strane ekonomski sve nezavisnije, pomera se starosna granica za stvaranje porodice, a natalitet opada, ukazuje ministarka zadužena za demografski razvoj Slavica Đukić-Dejanović. Dodaje da decu ima 70% porodica u Srbiji.
I to su najzastupljenije one koje imaju samo jedno dete i to je demografski indikator koji nas plaši, čak 51,8%. Sa dvoje dece imamo 40% porodica, sa troje dece samo 6,4%, sa četvoro 1,1%, a 0,4% sa petoro i više dece. Dok je stopa fertiliteta 1,48, što naravno nije dovoljno za prosto obnavljanje stanovništva.
Zbog starenja stanovništva potrebno je stalno unapređivanje zdravstvenog sistema i socijalne zaštite. Posebnu pažnju neophodno je posvetiti promovisanju međugeneracijske solidarnosti.
Pitanje jutra. A u svetlu onoga što smo upravo čuli, pitanje jutra glasi: da li su žene danas istinski ravnopravne ili je to nešto ka čemu se još uvek teži? I još jedan aspekt u ovoj temi meni se činio veoma zanimljivim. Da li je u potpunoj suprotnosti zapravo od napretka tehnologije i jačanja svesti o pravima žena, ženama danas teže nego što im je bilo pre pola veka i više? Eto, o tome ćemo danas u pitanju jutra, pa izvolite, kao i svakog radnog jutra, 011-322-5099, 322-5299, naši telefoni. Možete da nam se javite i da prokomentarišete ovu temu. Neko je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja sam poranila.
Izvolite, izvolite.
Ovi koji o tome šalju, direktive, da se o tome priča, da se na tome radi, jednakosti, ravnopravnosti, polova, kao da su izgubili kompas, kao da ne znaju, kako se ono kaže, kud udaraju.
Da.
Sad ja istovremeno pričaju o padu nataliteta, o nestanku nacija, nije samo naše, svuda
da.
U svijetu.
Da.
Istovremeno pričaju o tome da žene treba da budu zastupljene u ne znam kom procentu, u upravama, o zaposlenosti, o svakakvoj ravnopravnosti, o istovremeno o nasilju nad ženama, a žene su opteretili u stvari šta se očekuje sve od žena i da rađaju i da podižu decu i da rade u upravama i u... I dobro ste ovo kazali, nekad su žene bile živele bolje.
Pa ne znam, evo, mislim, na osnovu evo, svega rečenog sad čovek je da prosto da se zapitamo. Mislim,
Bož
prosto
da se zapitamo. Šta u stvari oni hoće? Hoće da prave, da rasturaju porodicu, već, mislim, da se ne ponavljam, toliko se priča o tome. Da. Trebalo bi što manje gledati ove realitije, nego razmišljati, upotrebljavati mozak, pratiti tako dešavanje, donositi svoj sud, ne primati samo informacije i propuštati ih kroz organizam.
Da,
ja
da,
nešto bih vas molila da mi dozvolite. Ova vest koju ste, bilo je 2-3 vesti, ali ovo o taksistima, o protestima i o reagovanju ove uprave. Ja bih samo da pomenem da je u 18. veku John Locke, engleski filozof, promovisao pravo nad svim pravima, a to je pravo naroda na pobunu protiv vlasti koja ne radi u njegovom interesu. Prema tome treba razmisliti o tome zašto se protestuje i možda bi trebalo da se više protestuje iz raznih oblasti i zbog raznih nezadovoljstava. I da vlast radi na tome da popravi uslove života, ne samo da daje obećanje, a mi bismo morali da biramo ljude koji imaju biografiju, reference, koji su dokazani kao patriote i koji će da postavljaju ministre koji su kompetentni da vode svoje resore, a ne da kao svita prate kao šopalovići predsjednika i da samo ponavljaju jedno isto i mašu zastavicom o Kosovu, plaše narod ratom i tako dalje.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama. Prijatno.
Mi u pitanju jutra govorimo o pravima žena, o očekivanjima od žena, o tome da li su žene danas istinski ravnopravne, na čemu se teži, o čemu se mnogo govori, ali i govori se o tome da je mnogo zadataka pred ženama koje bi one trebalo da ostvare ili bi želele da ostvare, pa se pitamo da li je ženama danas eventualno teže u odnosu na sva ta očekivanja nego što je bila ženama recimo sredinom ili u prvoj polovini prošlog veka. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav vama i svim slušalcima. Hteo sam samo na temu nataliteta. Kažu
da,
imamo problem, sela su na mrtva, varoši nam umiru. Ja sam inače otac 4 dece.
Dobro.
Samo bih htio da postavim pitanje vladi, predsjedniku i svima. Kažu da su na 4. dete dali 18.000 dinara mjesečno, narednih 10 godina na 3. 12. A zašto ne kažu da su na minimalac ukinuli dečji dodatak? Supruga, ja smo na minimalcu i nemamo pravo na dečji dodatak jer je materinski dodatak ušao u prosek. Pa molim vas, kome ispiraju mozak, o čemu se radi u ovoj zemlji uopšte?
Da. Hvala vam najljepše. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam iz Požarevca.
Izvolite.
Ja bih htio da kažem da mislim da je položaj žena danas mnogo zapravo i teže nego što je bio pre pola veka i uopšte u ranim periodima. Znači, samo prost primjer. Mi imate danas 8. marta jedan pravnik kojom posećujemo majkama, ženama, ćerkama i tako. U običajnom svjetskom kalendaru mi imamo 14 dana, znači da li je to materice, biljani petak, ravena i to. To su bili pravnici da se darovale sestre, majke, čerke. Drugo, ja imam dovoljno godina, pamtim kada sam, znači, tim bakama, porodice, familije, ljubio ruke i tako da reko dete, tako kako bih rekao. Znamo iz naravne poezije epske, kako se poštuje majka Jevrosima, kako se poštuje sestre i tako. Tako da uopšte je to sada sve potpuno, kako da kažem, na prvi pogled deluje da se dobijalo nešto, međutim, ako se vratimo i setimo se svega toga, položaj žena danas je mnogo teži zapravo. One nemaju ni malo do onog poštovanja koje su nekada imali, ono divljanje, setimo se što kako su pisali Laza Kostić i drugi, Francesco Petrarca i kako su, znači ne samo kod nas, nego drugim narodima. Da. Dakle, sve se to okrenulo i spada kao pozitivno, zapravo je stvarno negativno.
Da li se zapravo danas previše očekuje od žene?
Da, svakako se previše očekuje, ono stvarno je to...
Što još uvek ne znači da ne bi trebalo, naravno treba da se ostvare i u nekoj karijeri, u svemu, ali negde drugde bi nekakva pomoć morala da dođe, pa svakako bi trebalo da dođe i od društva, ne samo od najuže porodice.
Da, da, svakako i društvo, jer zapravo sve potiče, znači, od tog vrha, znači od društva, jednostavno, tu bi trebalo, da se radi jedna... To je sad na sociolozima i s ljudima koji stvarno to dobro poznaju. Znači, treba naći neki mehanizam, inače porodica ne može da funkcioniše, jer zapravo potpuno su žene rastrgane i ne mogu da... Mislim da je najveća tragedija žena, majke pogledati, na primjer, nije stigla da svoje dete je postalo tako i tako i nema šta sve se dešava, nažalost, u novinama i čitamo te vesti. Znači, a društvo nije omogućilo zapravo da posveti dovoljno svoje porodici.
U želji da ga prehrani, jel, ona ga je zapravo zapostavila jer mora da radi po ceo dan i tako dalje i tako dalje. Najlepša hvala što ste se javili, još neko već prilično čeka na vezi. Hvala. Za što se izvinjavamo i želimo vam dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ovdje vaš stalni slušalac iz Novog Beograda.
Izvolite.
A evo šta smatram, smatram da je karakter sistema samog, privatna svojina, konkurencija, doveli do toga, do velikog usijanja među ljudskih kontakata i gubitka vremena. Prva pomoć, kao što znamo, može da bude u porodici od supruga i ostalih članova porodice. To je jasno, tamo gdje to postoji, to bolje funkcioniše. Međutim, ja smatram da je karakter samog sistema kapitalističkog, jer ja sam marksista od svoje 20. godine života, da tamo je kod Marksa predviđeno ili kod marksista 3 puta 8, znači 8 sati odmora, 8 sati rada, 8 sati učenja. To je kapitalistički sistem, to ruši, a privatna svojina to ruši. Međutim, kad je bila društvena svojina kod nas, u vreme samoupravnog socijalizma, onda smo mi imali društvenu svojinu i onda smo imali pravedniju raspodelu društvenog proizvoda. Tako da ja mogu da vam kažem, da vam se pohvalim, da sam sa 3,5 godine staža u fabrici kablova dobio kadrovski stan 1966. a da je ne samo ja kao visoko kvalifikovani, kao koji sam radio u izvoznoj službi fabrike kablova, nego i VKV električar dobio kadrovski stan, ali to nije bila svojina, nego
lična, da, naravno,
stanarsko pravo. I onda kad sam napustio fabriku,
dobro,
onda sam
otišli smo sada, da, otišli smo previše daleko.
Društvenog proizvoda je bila pravednija.
Shvatamo.
Tako da je omogućeno bilo rano ustajanje od 7 do 15 časova. Rad.
Hvala vam najlepše, ne možemo sada baš sve u najsitnije detalje, podsjećenje na vreme koje vratiti se neće. Za nekog nažalost, za drugog ne nažalost, nego da čujemo mi šta naš posljednji slušalac ili slušateljka ovog jutra ima da nam kaže. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Milost, mislim, zaista čovjek počeo, ja ne znam od kuda nas čekam 2 minuta. Da vam kažem nešto, najstrašnije ovaj sudar sa stvarnošću koji imate, razumete, ovaj jutarnji programu kad se jave ono prvo dvoje, ona gospođa starija i onaj gospodin što je na minimalcu, znači.
Dobro.
To je sudar sa stvarnošću, tu čovjek doživi katarzu, znači.
Dobro.
Ako je normalan, ako ima i malo milosti, ako doživiš neke stvari juče, šta je video sve, i od noća su ponoći, šta je video sve, i to se ništa ne pojavi na javnom servisu, i to je neka vrsta katarze da shvatite gde živi, u jednoj vrlo neslobodnoj zemlji. Prijatno, sve najbolje.
Također i vama, sve najbolje, prijatno. Do 8 časova ostalo je još 4 minuta. Bilo je ovo naše pitanje jutra u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. A sam kraj drugog sata jutarnjeg programa, kao i uvek, rezervisan je za podsjećanje ili najavu najvažnijih sportskih događaja. Pa u tom smislu slušamo kolegu Slobodana Maletića.
Na startu nove sezone u košarkaškoj Euroligi Crvena zvezda je poražena u Atini od Panathinaikosa sa 87-82. Grčki tim je slomio otpor crveno-belih tokom treće četvrtine kada je praktično stvorio odlučujuću prednost. U drugom kolu Euroligi Crvena zvezda će idućeg četvrtka igrati u Beogradu protiv Fenerbahčea. Inače, ove sezone u Euroligi se takmiči 18 klubova, bit će odigrana 34 kola, a potom će uslediti play-off sa 8 najboljih iz ligaškog dela. U drugom kolu Lige Evrope fudbaleri Partizana pobedili su Astanu u Kazahstanu sa 2-1. Poveli su crno-beli pogotkom Sadika u 29. minutu. Isti igrač povisio je na 2-0 u 73. a konačan rezultat 2-1 postavio je Sigurjonsson u 85. minutu. Naš tim je igrao odlično tokom cele utakmice i kontrolisao situaciju na terenu. Partizan je toliko bio ubedljiv da prvotimac Zoran Tošić žali što je rezultat samo 2-1.
Mislim da smo mi jedna fantastična ekipa i da smo to pokazali, da igramo jedan lep fudbal za oko, atraktivan, ofanzivan, sa puno šansi. To je veoma dobro za nas, samopouzdanje nam se podiše, sa mnogo šansi i dobrih lopti, ali nažalost samo dva gola.
U drugoj utakmici u grupi AZ Alkmaar i Manchester United igrali su u Holandiji nerešeno 0-0. Posle prva dva kola Partizan je vodeći tim u grupi sa 4 boda, koliko ima i drugoplasirani Manchester. Treće mesto zauzima AZ Alkmaar sa 2 boda, a Astana je četvrta bez bodova. U trećem kolu Lige Evrope, 24. oktobra u Beogradu, Partizan će igrati sa Manchester Unitedom. Na svetskom prvenstvu u Dohi naš atletski reprezentativac Armin Sinančević plasirao se u finale bacanja kugle. On je ostvario rezultat 21,51 i za 61 cm nadmašio normu u kvalifikacijama. Istovremeno je popravio lični rekord za čak 77 cm.
Inače, u toku je meč Novaka Đokovića protiv Luke Pujija, četvrtfinalni na ATP turniru u Tokiju. Đoković vodi 1-0 u setovima. Ovaj meč pratit ćemo u jutarnjem programu, podjednako u programu kao i u vestima. A vesti su na redu za nešto manje od 1,5 minuta.
Je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa kandidatima Srpske liste za poslanike u Kosovskoj skupštini. Na Kosovu i Metohiji u nedelju će biti održani vanredni parlamentarni izbori, a cilj Srpske liste je da osvoji 10 mandata koliko pripada srpskoj zajednici. Zvaničnici Srbije pozvali su da se glasa za Srpsku listu, navodeći da je masovan odziv jedini način da se diskriminacija pobedi. Srpska lista održala je završnu predizbornu konvenciju u Kosovskoj Mitrovici, sa koje je poručeno da je glas za Srpsku listu na izborima 6. oktobra glas za opstanak Srba na Kosmetu, život i državu Srbiju. Američki predsjednik Donald Trump imenovao je Richarda Grenela za specijalnog predsjedničkog izaslanika za pregovore Beograda i Prištine, saopšteno je iz Bele kuće. Richard Grenell je američki ambasador u Nemačkoj od maja 2018. godine. Skoro dve decenije bio je glavni savjetnik za komunikacije zvaničnicima na federalnom, državnom, lokalnom i međunarodnom nivou. Predsjednik Jermenije Armen Sarkisijan doputovao je sinoć u dvodnevnu posjetu Beogradu. Na beogradskom aerodromu dočekala ga je premijerka Ana Brnabić. Kako je najavljeno, Sarkisijan će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i predsjednicom Skupštine Majom Gojković. Biće održani i plenarni sastanak delegacija Srbije i Jermenije. Nakon toga predsjednici će se obratiti medijima. U intervju za Politiku Sarkisijan je rekao kako se nada da će tokom sastanaka u Beogradu napraviti plan jermensko-srpske saradnje u različitim oblastima. U tom kontekstu on je istakao da bi jedno od ključnih pitanja trebalo da bude bliža saradnja preduzeća u oblastima novih tehnologija i veštačkoj inteligenciji. Najavio je da će se sastati sa Patrijarhom Irinejom, kao i da će posjetiti Beogradski naučno-tehnološki park i Akademiju nauka. Višegradska grupa je na samitu u Pragu, kojem je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, podržala Srbiju na putu evrointegracija. Domaćin skupa, češki predsjednik Miloš Zeman, istakao je da su članice tog saveza spremne da u svakom mogućem smislu pruže pomoć Srbiji kako bi postala punopravna članica Evropske unije. Predsjednik Vučić je izjavio da se nada da će Višegradska grupa konkretnim koracima učiniti da proces evrointegracija za Srbiju bude brži. U antivladinim demonstracijama u Iraku poginule su najmanje 33 osobe. Demonstranti nisu poštovali policijski čas koji je uveden u Bagdadu i još nekim gradovima, a policija je upotrebila bojevu municiju i suzavac da bi ih rasterala. Iračke vlasti su prekinule pristup internetu u većem delu zemlje u pokušaju da suzbiju nerede. Američki State Department odobrio je prodaju vojne opreme Ukrajini, koja uključuje 150 protivtenkovskih raketa i opremu u vrednosti od 39 miliona dolara. Kako se navodi Associated Press, je cilj da se pomogne Ukrajini u borbi protiv proruskih snaga. I sporta. U četvrtfinalu turnira u Tokiju Novak Đoković igra protiv Francuza Puja. Đoković je dobio prvi set sa 6-1. Trenutni rezultat u drugom setu je 3-0 za Đoković. I vreme danas oblačno, mestimično kiša, do kraja dana razvedravanje. Temperatura do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, relativna vlažnost vazduha 80%, pritisak 999 milibara. Zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredila Marica Serdar, čitao Aleksandar Božović.
Časova 5 minuta, nastavljamo posle vesti jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Želimo vam naravno još jednom dobro jutro. I evo, pre naše stalne emisije, uvek u ovom terminu, Srpski na srpskom, kratke najave sadržaja kojima ćemo se baviti i o kojima ćemo govoriti do 9 časova. Imaćemo gosta na početku. Gost je Nikola Čulić iz Regionalne alijanse za cerebralnu paralizu. Naime, 6. oktobar, a to je nedelja, je Svjetski dan cerebralne paralize i ova regionalna alijansa priprema ceo set događaja u Beogradu tim povodom, a bit će ovo naravno prilika i da progovorimo o ovom teškom oboljenju i o tome kako se sa tim oboljenjem koje nije progresivno, ali je doživotno, nose i bore i porodice i prijatelji onih koji od cerebralne paralize oboluju, naravno i oni sami, i čućemo na koji način mi možemo da podržimo tu njihovu borbu i prosto da pomognemo u tome da i ljudi koji imaju ovo oboljenje ostvare sve svoje potencijale, koliki god oni bili. Povešćemo vas i u Kraljevo, gde se od juče održava jedan stručni skup Međunarodna saradnja biblioteka u Kraljevačkoj biblioteci Stefan Prvovenčani. Juče je bilo jedan zanimljiv uvod i predstavljanje jedne vrlo zanimljive knjige. Danas je taj stručni deo, danas će biti i potpisivanje saradnje, protokola o saradnji između Kraljevačke biblioteki i jedne biblioteke sa Kipra. I vidjet ćemo zapravo šta sve ta međunarodna saradnja biblioteka može da donese i bibliotekama samima, ali i korisnicima istih institucija. Petak je, pa je tu naravno i kviz jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, a na kraju ćemo vas povesti pod kupole Beogradskog sajma, gde danas počinje treći Belfis, sajam fitnessa, wellnessa i zdravlja. Ali na početku ovog sata, baš onako kako smo i najavili,
srpski na srpskom.
Dokle više ove kiše, moj Nešo. Žalim se tako dok pijem kafu sa komšijom jednog subotnjeg popodneva. Svako jutro budi me grmljavina, košava šiba po prozorima, kao da je tornado. Velim kao biljka po ovom vremenu bez sunca, a kuća mi se pretvorila u iglo koliko je hladno. Jo, da mi je da sam opet dete, pa da makar ne moram na posao po ovakvim pljuskovima, nego da me razbudi topla šolja kaka, pa da dan provedem pod ćebetom čitajući o nekoj dobroj avanturi. Kako se ta bezbrižnost tiho negde izgubi? Nisi ni primetio, a već si odrastao čovek, pa moraš da napustiš toplo ćebe i da vesaš u kanu do posla. Jer kad padne kiša, čamac je u ovom gradu mnogo brža opcija od gradskog prevoza. Hvala Bogu, pa se danas ne radi. A imaš pravo, reče Neša, ali izgubio si ti još po nešto osim te detinje bezbrižnosti. A šta sam to izgubio? Pa izgubio si, kaže mi Neša, malo štima za strane reči. Vidiš, ne kaže se iglo, nego iglu. A i ne bi baš mogao da popiješ olju toplog kaka, nego kakaoa.
Srpski na srpskom.
Pojedine imenice stranog porekla imaju na završetku dug samoglasnik koji je odraz naglašenog samoglasnika u izvornom obliku. U rečima kao što su atelje, biro, bife, žele, iglu, intervju, kanu, tabu, pire i druge. Taj samoglasnik se zadržava u svim padežima kao deo osnove, pa će, na primjer, genitiv jednine ovih imenica glasiti kanua, iglua, a množina bi bila kanui, iglui. Isto se menja i imenica kakao, kod koje se posljednji samoglasnik ne gubi u promeni. Dakle, ispravno je reći kakaoa, kakaou, a ne kakaa, kakau. Imenice stranog porekla često imaju glasovni sklop koji nije karakterističan za naš jezik i zato se pri njihovoj upotrebi često čuju greške, Ponekad ni sama strana imenica nije dobro uklopljena u morfološki sistem jezika domaćina. Tako je problematična množina imenice show, pa se često čuju oblici showovi, showova, a prema prethodno objašnjenom sistemu množina bi glasila showi, showa. Međutim, ovo nagomilavanje vokala svakako nije najsrećnija situacija u našem morfološkom sistemu, pa se često pribegava konstrukciji show programi.
Za šolju kakaoa nikad nisam čuo, vilicu bih iščašio da sam do sad tako tražio kakao. Ali, dan je savršen za čitanje knjiga, makar se to detinjstvo nije izgubilo, pa ću i ja malo nešto da prelistam. Za strane reči onako nikad nisam ni imao štima. To mi je sve mutno kao kakao. Ali zato što imam komšiju, takvog niko nema. Šta sve neće znati? Sad, za kakao znam i ja, mada sam srećom s godinama prešao na kafu. Kako to već ide, pa ne moram da zavrćem vilicu kad naručujem svoje toplo piće u bifeu. A i konobar bi me verovatno gledao kao show program. Evo, prestala je kiša, pa će moj iglu da se otopi, a sa kanua ću da se prebacim na pešački režim, jer nema ničeg lepšeg od sunčanog Beograda. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković, autor teksta Jelena Vujković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Sa Verona,
8 i 17 minuta već, Radio Beograd 1, jutarnji program, naravno najpre nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali nema prevelikih promjena, i dalje 0 stepeni na Kopaoniku, subjektivni osjećaj minus 2, i dalje se nije podigla magla na Kopaoniku, a Negotin i dalje najtopliji sa 13 stepeni, oblačno je u Negotinu. Pretežno do potpuno oblačno u cijeloj zemlji, u ovom trenutku nema kiše, nema padavina, magle ima na Crnom Vrhu, osim na Kopaoniku, a sumaglice trenutno ima u Kragujevcu, u kom je 10 stepeni. Temperatura porasla za 1 stepen u Nišu i u Beogradu, sada je u oba grada 11 stepeni, a za 1 stepen je niža nego u prethodnom satu u Novom Sadu. U Novom Sadu je ponovo 9 stepeni. Čuli ste, u toku dana će biti mestimično i ponegde slabe kiše, ali prestanak padavina se očekuje do kraja dana, pa i razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas od 12 stepeni na jugoistoku do 17 stepeni u Negotinskoj krajini. U Beogradu najviša dnevna oko 15 stepeni. I posle ove najvažnije servisne informacije u svakom jutarnjem programu možemo da najavimo da je stigao
gost jutra.
Rekli smo već da će nam se u studiju pridružiti Nikola Čulić iz Regionalne alijanse za cerebralnu paralizu. Nikola je sada tu. Dobro jutro, Nikola.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Petak je 4. oktobar, a vi ste naš gost da bismo najavili šta će se sve u Beogradu dešavati ove godine, ove nedelje, 6. oktobra, kada se u cijelom svetu, pa i kod nas, obeležava Svetski dan cerebralne paralize. Dakle, to je glavni povod. Kažem, petak je, ali eto, želimo da saopštimo našim slušaocima da bi se što više njih pridružilo vama u nedelju na Trgu Republike od 13 časova, je li tako?
Tako je. Pa, ove godine će prvi put u saradnji sa međunarodnim organizacijama biti sprovedena proslava Svetskog dana cerebralne paralize. Naša zemlja se priključila globalnom pokretu World Cerebral Palsy Day, koji svake godine organizuje promotivnu kampanju radi podizanja svesti o cerebralnoj paralizi. To znači da će u preko 70 zemalja sveta u isto vrijeme, znači u nedjelju u 13 časova, biti sprovedena akcija u kojem molimo ljude koji su povezani ili pogođeni cerebralnom paralizom da pola sata vežbaju, odnosno da naprave nekakav pokret, nekakvu šetnju, nekakvu mini trku, nekakvu aktivnost fizičku koju će da snime telefonom i da podele na internetu sa hashtagovima World Cerebral Palsy Day ili CP Moves Van. Želimo da, ako je moguće, preplavimo internet takvim snimcima, ne bili skrenuli pažnju uopšte svetske javnosti, pa i lokalne, na ovaj problem.
Dakle, nedelja 13 časova, Trg Republike, je li tako? Tako, i svi su dobrodošli, je li tako?
Tako, na Trgu Republike ćemo imati jedan kao centralni događaj.
Dobro.
U organizaciji Saveza za cerebralnu paralizu Beograda, koji će podržati ovu akciju i pozvati sve ljude dobre volje da nam se pridruže i da vežbaju zajedno sa nama.
E sad, ono što će također skrenuti pažnju javnosti, to je zelena boja, kojom će ove godine i Beograd, odnosno tri zdanja u Beogradu, biti osvetljena upravo zato da bi se skrenula pažnja na cerebralnu paralizu, na to oboljenje, na one koji se sa tim oboljenjem nose, a kada to kažemo, mislimo podjednako na obolele, ali i njihove porodice i prijatelje.
Da, zelena boja je inače boja cerebralne paralize i ona je nedovoljno komunicirana kod nas u javnosti kao takva.
Ima li neki razlog zašto je baš zelena boja?
Prosto zelena boja je boja koja obeležava mentalne bolesti, odnosno bolesti mozga. I sad ima to neko utemeljenje i religijsko, ali mislim da sad ne gnjavimo slušalce sa time. Htio bih samo da kažem da zelena boja do sada nije eksploatisana u ovoj meri kao boja cerebralne paralize kod nas, ne i u svetu. I to je nešto što želimo da promenimo i da donesemo kao novost. I još da obavestimo javnost da za cerebralnu paralizu postoji isto simbol koji je dobro poznat vjerovatno svima, sličan je simbolu za rak, ona trakica koju nose svi na reverima. E, kada je trakica zelena, onda je to trakica za podršku cerebralne paralize.
A u Beogradu će zeleni biti most na Adi, Skupština Srbije i Palata Albani, jel tako? Pretpostavljam da će to biti već u večernjim satima 5. oktobra.
Tako, imamo obećanje od javno-komunalnog preduzeća javne rasvete da će nas podržati na ovaj način.
Da, a inače, ovogodišnji slogan Svetskog dana cerebralne paralize je pokreni se kao jedan. Zapravo aludira se na jedinstvo, na što veći broj ljudi koji bi se uključio u ove akcije, evo sada i kod nas, ali i širom sveta. A pokreni se, ova sama reč nije izabrana, ponovo nije izabrana bez razloga. Pokret je zapravo ono što je ključni problem, da kažemo, oboljenja cerebralne
paralize.
Tako, cerebralna
paraliza je oštećenje mozga koje najčešće rezultuje probleme u motoričkom smislu. Znači, probleme u pokretima ekstremiteta i uopšte kretanje. Međutim, to ne znači da je osoba koja je u stanju cerebralne paralize nesposobna za da obavlja nekakav druge funkcije, da se uključi u život i u društvo na neki drugi način. Dakle, najveći problem je kretanje i zbog toga je slogan takav, pokreni se kao jedan. Znači, hoćemo da pokažemo, hoćemo skrenemo akcenat na pokret i da to što možda neko ne može da se kreće kao, da kažemo, ljudi bez ikakvog problema, ne znači da treba da bude isključen iz društva i društvenih tokova.
Da, i zato je vaš poziv na ove aktivnosti u nedelju kada je Svetski dan cerebralne paralize da se ide u grupnu šetnju, da se napravi izazov, da se pređe određena udaljenost bez obzira da li je to recimo 50 metara ili 5 km.
Tako je,
koliko
će moći,
ko može.
Tako je, koliko ko može, tu će na prvom mjestu ove biti osobe sa cerebralnom paralizom, ali pozivamo i sve druge da nam pošalju snimke, da koriste ove hashtagove i da podrže akciju.
Čak i oni koji ne učestvuju na ovakav način mogu da prosto se slikaju pored nekakvih znamenitosti naših i da fotografiju režiraju da bude zelena, pa da
tako
je ponovo okačena na društvene mreže i to će biti vrsta podrške.
Tako je, tako je, tako je.
Da, inače, ono što svakako treba saopštiti slušalcima da u Srbiji ima više od 7000 ljudi, pri tome se podjednako misli na decu i na odrasle koji boluju od cerebralne paralize, je li tako?
Da, kada se priča o cerebralnoj paralizi, uglavnom pričamo o deci, mislim, koje u pravu ste odrastu, pa posle budu i odrasli, ali nekako svi smo najosjetljiviji na to kada se dete rodi sa takvim problemom. Mislim, cerebralna paraliza je problem koji nastaje na samom porođaju, neposredno pre ili neposredno posle. I to je nešto što menja živote pre svega roditelja. Zato što dete kada je malo, njegove potrebe su zadovoljene. Međutim, roditeljima se menja život iz korena i roditelji su ti koji trebaju podršku zapravo. A kasnije, tek kada dete odraste, onda nekako i ono bude svesnije svog stanja, bude uključeno na društvo, pa se i sam čovjek bori da rešava svoje probleme. Nekako oni jesu ugroženi, mislim, daleko od toga da nisu, ali nekako mnogo je važnije pomoći deci, odnosno pomoći roditeljima kojima se to nešto tog momenta desilo.
Da. Inače, cerebralna paraliza je najčešći uzrok invaliditeta kod dece, također mislim da se to ne zna ili makar nedovoljno zna, da pogađa također jedno na svakih 700 rođene dece, je li tako?
Da, mi imamo ovdje jednu situaciju gdje se nažalost za mnogo bolesne djecu skuplje novac SMS-ovima. Treba reći da 70% djece za koju se skuplje novac SMS-ovima kao pomoć boluju od cerebralne paralize. Dakle, to jeste najveći problem koji nije, moram još da kažem, znači to nije nebriga društva, to je prosto problem sam po sebi je takav da je jako teško roditeljima da se iznesu sa time i financijski, i zbog toga je potrebna takva pomoć.
Da, i zato je ilustrativne su još neke brojke koje kaže se u ovom momentu svetu živi više od 17 miliona ljudi sa cerebralnom paralizom, dok o njima brine više od 350 miliona. Mislim, tako to je vrlo ilustrativno.
Tako je. Ceo sistem podrške mora da bude dosta širok. Mislim, svi mi koji imamo decu sa cerebralnom paralizom, pa i oni koji su odrasli sa cerebralnom paralizom, to su čitavi nizovi terapija. Mislim, mi svaki dan počinjemo u nekoj bolnici ili sa nekom terapijom. Nekako dosta istrpljujući i naporno i zaista mnogo ljudi uključeno u sam problem.
Da, ali upravo zato je pretpostavljen i zamišljen i realizuje se Svetski dan cerebralne paralize da bi se podigla svest javnosti svuda u svetu upravo o, s jedne strane, problemima onih koji se sa ovim oboljenjem nose, a s druge strane o potencijalima, dakle ljudi koji imaju ovo oboljenje, treba ih podržati da daju svoj maksimum.
Tako je. Znači, to su ljudi koji imaju potencijala da rade maltene bilo koji posao koji ne zahteva intenzivne motorne radnje. Ima čak i blažih oblika cerebralne paralize gde su ljudi sposobni i da se kreću, gde su oštećenje u nekoj manjoj meri, možda u nekom od ekstremiteta tipa ruci ili tako nešto. S druge strane, ima mnogo ljudi sa cerebralnom paralizom koji učestvuju u javnom životu na najrazličitijim mestima, od raznih zanimanja, poslova, pa i do javnih poslova tipa nastupa na javnih nastupa. Imamo komičare, imamo voditelje, imamo u svim sferama ljude sa cerebralnom paralizom koji se bore sa tim problemom.
Dakle, da podržimo, da olakšamo time što smo podržali, što smo postali svesniji i da kao društvo više se založimo prosto i za obolele i za njihove porodice i za prijatelje. A eto, neka prvi korak onda, Nikola, bude Trg Republike, nedelja, 13 časova, jel tako, i da se svi pokrenemo kao jedan. Eto.
Pokrenimo se kao jedan.
Mnogo hvala za ove minute koje ste odvojili za Radio Beograd. Evo, progovorili smo, dakle, i o događaju koji je u nedelju, ali i o samom oboljenju, dakle u susret Svetskom danu cerebralne paralize. Naš gost bio je Nikola Čulić iz Regionalne alijanse za cerebralnu paralizu. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Nisam dušu svoju Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
50 godina manifestacije Radost Evrope. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na put u središte sreće u okviru jubilarnog 50. međunarodnog susreta dece Evrope. Radost Evrope. Preko 500 učesnika iz celog sveta. Dođite na gala koncert u Sava centar, karneval u centru grada, programe u Dečijem kulturnom centru. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
Ko je kuda?
Loznica je onako ovaj grad koji ima nekoliko tih brdašca, kao i Rim. Znači imamo i Šulovaču, i Kličevac, i Krajišnike.
A imaju i banju Koviljaču, koja je...
jedna od osam kraljevskih banja u Srbiji takođe.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Do 9 časova ostalo je još 24 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda vodi vas putem telefonskih veza sada u Kraljevo, u kom je trenutno inače 9 stepeni, oblačno je vreme, ali ništa to ne smeta onima koji su došli na skup, veoma posvećen i važan skup, stručni skup Međunarodna saradnja biblioteka, koji je juče počeo u Kraljevačkoj biblioteci Stefan Prvovenčani, traje još danas, i tim povodom naša sagovornica je saradnica biblioteke Stefan Prvovenčani, naša koleginica, novinar Radmila Vesković. Radmila, dobro jutro.
Dobro jutro. Niste pogrešili kada ste krenuli da kažete Međunarodni skup, jer ima i gosti iz inostranstva. Da. To su kolege bibliotekari iz Prilepa, iz Republike Srpske, iz Makedonije i sa Kipra, koji će danas imati onako posebnu ulogu u svemu ovome.
Tako je. Kada se govori o međunarodnoj saradnji, biblioteka, kaže se, ona je razvijena, ali nije sistemski uređena, niti je ravnomerno zastupljena kod svih biblioteka. To je zapravo bio i povod, ja pretpostavljam, da se ovakav skup uopšte organizuje.
Jeste. Naravno, zbog nedostatka novca je to tako i zato u velikoj meri saradnja biblioteka zavisi od entuzijazma i snalažljivosti bibliotekara, pa nekada i od ljudi koji prosto vode te biblioteke. Primjeri praksa zapravo je onako različita od biblioteke do biblioteke. Neke od tih primjera imali smo prilike i juče da čujemo. Naprimjer, Kraljevačka biblioteka se dosetila, pa već godinama ima jedan vrlo bogat kulturni program koji realizuje sa stranim ambasadorima, i to je na neki način ulaznica za kontakt sa bibliotekama u njihovim zemljama. Nekada i slučajevi otvaraju, prosto sticaju okolnosti, otvori prostor za saradnju, pa su tako biblioteke u Zvorniku i u Kraljevu svojevremeno dobile diplomce japaniste, mlade ljude koji su završili japanski jezik, i onda su oni počeli određene programe vezane za japansku kulturu i uspostavila se saradnja sa japanskim ambasadama i u Sarajevu i u Beogradu. To verovatno znate da je japanska ambasada u Beogradu onako zaista otvorena za saradnju sa kulturnim ustanovama u Srbiji, i onda su tu realizovani neki vrlo, vrlo bogati programi. Zahvaljujući ovom programu, na primjer sa ambasadorima, evo danas upravo za sat vremena Kraljevačka biblioteka će potpisati protokol o saradnji sa bibliotekom sa Kipra iz mesta koje se zove Derinja, upravo zahvaljujući tome što je njihov ambasador Konstantin Eliades proletos gostovao i na njegovu inicijativu je došlo do ove saradnje.
Šta će to konkretno značiti kada se kaže protokol o saradnji sa bibliotekom? Jel se to odnosi na samo bibliotekare ili eventualno i na članove biblioteka? Ko će šta od toga dobiti?
Na nas kao krajnje korisnike.
Da.
Na to mislimo. Bilo je o tome juče reči, međunarodna saradnja nama kao krajnjim korisnicima donosi pre svega bogatiji knjižni fond naših biblioteka. Donosi nam knjige na stranom jeziku koje je uvek problem nabaviti, naravno, zbog novca. Vrlo često donosi i pomoć u opremi, zatim bogatiji kulturni program, gostovanja stranih pisaca, stranih naučnika, unapređenje rada naših biblioteka koje preuzimaju neke primere dobre prakse. Također šta je korisno za sve nas, ono što mi šaljemo svetu važno je za širenje naše kulture, prvenstveno jezika i književnosti i naravno za jačanje kredibiliteta ne samo te pojedinačne biblioteke i to što će neko otići na dan ili dva u neki strani grad, nego uopšte i slanje, prosto prisustvo naših knjiga u biblioteci u nekom gradu, na primjer u Zelenoj Gori, sa kojim Kraljevo, na primjer, ima saradnju, ili u Francuskoj, u Lyonu, prosto nas stavlja, da kažem, kod tamo njihovog korisnika na neku kulturnu mapu.
Da, sve ovo zvuči vrlo važno, vrlo dobro, nešto kao nešto čemu treba zaista da se...
Da, možemo malo o problemima koji su...
Da se radujemo. Kako da ne? Da. Šta se čulo u tom smislu? Ništa bez problema.
Da, najvažnije je saradnja Narodne biblioteke Srbije koja prema rečima Ivane Nikolić godišnje u svet pošalje 25 do 35.000 jedinica bibliotečke građe, ali to je skopčano sa određenim problemima. Na primjer, zakonom o obaveznom primjerku od svih izdanja za razmenu su predviđena samo dva primjerka. Jedan ide obavezno Republici Srpskoj, a onaj drugi nekom od 80 slavističkih centara i 200 biblioteka širom sveta. Dakle, sve ostale knjige, a bude i 4 do 5.000 godišnje za koje postoji interesovanje, nabavljaju se tenderom samo jednom godišnje.
Da.
I bibliotekari su istakli i problem carinskih propisa. Knjige iz razmene ne podležu carini, ali moraju da prođu postupak oslobađanja od carine koji i traje dugo i vrlo često bude skuplji nego sama knjiga.
Da, dobro. A ja bih voljela, Radmila, samo da čujemo kratko još jednoj stvari koja se zbila juče. Jedna vrlo zanimljiva knjiga, ili joj je makar naslov zanimljiv,
je juče
predstavljena u okviru ovog stručnog skupa Međunarodna saradnja biblioteka u Kraljevu. To je knjiga Non imprimatur ili cenzura u bibliotekarstvu i izdavaštvu doktora Dejana Vukićevića. Kako je bilo na tom predstavljanju, o čemu govori ta knjiga?
Knjiga govori o primjerima cenzure od antičkog doba do savremenog doba i sa akcentom, kako je Vukićević rekao, ja sam knjigu imala priliku da držim juče u ruci, da je pogledam, a nažalost ne još i da je pročitam, ali ću to sigurno učiniti zato što je i odlično likovno uređena, sa, kako je Vukićević rekao, sa akcentom, na primjer, recenzure u novovekovnoj Srbiji, dakle od 19. veka do danas. Knjiga je pisana naučno-popularnim stilom, tako da je interesantna ne samo naučnoj, nego i širokoj javnosti i prosto mi se čini da je to, da sadrži neke informacije, neka znanja koja bi trebalo da budu deo opšte kulture. A na pitanje voditeljke programa da li danas ima cenzure u izdavaštvu, jer se čini da može da objavi ko šta hoće, Vukićević je odgovorio da je cenzura opasan kameleon, da menja oblike i da će je biti sve dok bude moćnika, i ocenio je da je u savremenom dobu vrlo moćan cenzor korporativni kapital.
Radmila, najlepše hvala za ovaj izveštaj sa stručnog skupa Međunarodna saradnja biblioteka, rekao smo to i međunarodni skup, ima više od 20 učesnika, makar toliko je bilo najavljeno da će ih biti. Sve se dešava u Kraljevačkoj biblioteci Stefan Prvovenčani i evo, kao što smo najavili, uskoro potpisivanje protokola o saradnji Kraljevačke sa bibliotekom sa Kipra iz mesta Derinja, kao nagoveštaj bolje međunarodne saradnje biblioteka. Još jednom puno hvala za ovaj izveštaj koleginici Radmili Vesković. A izložba Aleksandra Čeklića, ukrasni motivi na povezima hilandarskih rukopisa, otvorena je sinoć u galeriji Pedagoškog muzeja u Beogradu povodom 8 vekova samostalnosti Srpske crkve. Izložba, koja je pred publikom do 24. oktobra, plod je dugogodišnjeg istraživanja u rukopisnoj biblioteci Hilandara, zabeležila Tanja Živković.
Istaknuti beogradski umetnički knjigovezac Aleksandar Čeklić priredio je izložbu na kojoj je prikazano skoro 1000 snimaka ukrasnih motiva iz bogate riznice manastira Hilandara. Uz pristup manastirskoj biblioteci bio je u mogućnosti da sve dragocenosti vidi uživo i prenese fotoaparatom u digitalnu formu.
Hilandarska biblioteka je naša najveća biblioteka što se tiče rukopisnih knjiga, i u njoj se nalazi tačno 1052 rukopisa i još 82 stare rukopisne knjige. I srećna okolnost za stanovišta poveza knjiga jeste što je ta biblioteka, što ta biblioteka nije restaurirana i nije konzervirana, tako da imamo obilje podataka u vezi sa povezima od 13. do 18. veka. Ja sam posebnu pažnju posvetio srednjovekovnim povezima. To su povezi koji su nastali od najranijih vremena pa do kraja 17. stoljeća. I zatim barokni povezi koji su pod ruskim uticajem nastali u 18. veku. Inače, celokupna istorija srpskog poveza knjiga može da se podeli u tri tradicije. Srednjovekovna tradicija, znači kao što sam rekao do 17. veka, tradicija srpskih baroknih poveza 18. vek i tradicija građanskih knjigovezaca u Beogradu počinje sa Grigorijem Vozarevićem početkom 19. veka, u ovim krajevima preko Save i Dunava nešto ranije. Na ovoj izložbi su zastupljene znači ove prve dve tradicije, srednjovekovna i barokna.
Otvarajući izložbu, profesor dr. Đorđe Trifunović istakao je da povezi hilandarskih rukopisa ne predstavljaju formu, već su sastavni deo jednog prepisivačkog plana.
Znači, spolja preko korica, onda na daske koje se prestošuje kožom, tamo ima podstavnih listova, ima šivenja i drugih elemenata koji se javljaju na samim koricama. Rukopis je gotov u srednjem veku tek kada se poveže sve što prati formiranje knjižnog bloka, platno, šivenje, daska, presvlačenje i onda ukrašava. Ovdje ćete vidjeti pravo bogatstvo životinskog, biljnog sveta, brojeva, fantastičnih životinja, trolista, četvorolista i svega ostalog što se može naći i van rukopisa. Možete naći preplete na klesanom kamenu, možete naći na freskama i ovo bi naročito želeo da naglasim na srpskom srednjovekovnom nakitu.
Izložba Ukrasni motivi na povezima hilandarskih rukopisa u Pedagoškom muzeju obeležava važan jubilej, 800 godina od autokefalnosti Srpske crkve.
sustajem, dovoljan je samo mali znak. Meni možeš poveći, ali ne istini, daj ne laži da ti nisam drag. Nama malilo, ma šta je bilo, zar više ne znaš ko sam ja? Velike pare, ljude kvare.
Gde je petak za sve koji redovno slušaju jutarnji program prvog programa Radio Beograda je upravo džingl koji ste čuli, kviz. Uvek petkom naš nagradni kviz koji sponzoriše Kragujevačka Prizma. I kada se onome ko da tri vezana tačna odgovora na naše pitanje iz opšte kulture i informisanosti, kao nagradu, dakle, taj neko dobije paket, Prizmin paket, koji sadrži Prizma proizvode u vrednosti 20.000 dinara bruto. I naravno da je neko na vezi i pre nego što sam rekla brojeve telefona. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Suzana, kraj telefona.
Odakle zovete, Suzana?
Iz Beograda.
Ne, Suzana. Jeste učestvovali već ranije, jeste pokušavali?
Pokušavala sam, ali ništa nisam uradila.
Dobro, dobro. Ajde ovako, Suzana, za vas pitanje. Veština lepog, urednog, reklo bi se i umetničkog pisanja, naziva se etnografija, grafoskopija, skriptologija ili kaligrafija.
Kaligrafija.
To je tačan odgovor, prvi vaš tačan odgovor. Idemo na sledeće pitanje za vas. Čuveni vulkan Popocate Petl nalazi se u Italiji, u Meksiku, Finskoj, Kolumbiji ili Afganistanu?
U Meksiku.
To je drugi tačan odgovor. Suzana, obratite pažnju, sada je ključno. Dobro. Proći pored Scile i Haribde znači triumfalni prolaz, klanjati se vladaru, proći u cik-cak, prebroditi velike teškoće ili čuti sirene.
Prebroditi velike teškoće.
Bravo, Suzana. Eto, vidite, drugi put je bio uspešan.
Yes.
Ostanite na vezi, mi vam čestitamo. Hvala. Naš producent Aleksandar Radović će zabeležiti vaše podatke i onda će na vašu adresu stići ovaj Prizmin paket, pošto ste vi bili naš uspešni učesnik u kvizu ovoga petka. Do 9 časova ostalo je još 6 minuta, potpuno dovoljno da na kraju ovog trećeg sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 najavimo jedan zanimljiv sajam koji se danas otvara pod kupolama Beogradskog sajma i traje do nedelje 6. oktobra. Reč je o trećem, ali najvećem regionalnom sajmu fitnessa, wellnessa i zdravlja, skraćeno Belfis 2019. Tim povodom naš sagovornik je generalni sekretar Saveza za rekreaciju i fitness Srbije, Dragan Tomašević. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro i nama i svi našim slušalcima.
Kada se tačno otvara treći Belfis?
Treći Belfis ima danas dva otvaranja. Jedno je zvanično radno vreme sajma, to je od 10 do 17 časova sva tri dana, a zvanično svečano otvaranje, koje će upriličiti državni sekretar iz Ministarstva omladine i sporta, Predrag Staruničić, bit će u podne, tačno, znači u 12, pozivam sve zainteresovane naše građane, koji, da kažem, koje zanima zdrav život i nešto novo da saznaju, da neka nova znanja pokupe, da nam se pridruže u ova tri dana, bit će tu raznih stvari.
Da, ovo je inače sve u funkciji promocije zdravlja i fizičke aktivnosti, je li tako? Zato ste uopšte i organizovali ovaj sajam.
Yes, tako.
To je na prvo mesto.
Upraviteljstvo Ministarstva omladine i sporta, Savez za rekreaciju i fitness, koji je zvanično organizator sajma, već treću godinu za redom okuplja sve zainteresovane, opet ponavljam, za rekreativni sport, fitness i zdravlje. Ima tu puno izlagača koji nude našim sugrađanima fitness opremu, sprave, rekvizite za vežbanje, ali takođe ima i sajam sam po sebi već godinama okuplja i najeminentnije predavače, tako da je taj kongresni deo vrlo jak.
Da.
I tu će moći naši sugrađani zainteresovani da saznaju najnovije trendove, da se informišu prosto o stvarima koje su najaktuelnije u fitness videlnosti.
To je deveti fitness, evropski fitness kongres, je li tako, koji se odvija u okviru ovoga Belfis sajma fitnessa, wellnessa i zdravlja. Da pozovemo, kažete da očekujete veliki broj posetilaca, evo mi ih dodatno pozivamo. Svako može da ima neku korist od posete ovom sajmu, između ostalog da proveri i svoje zdravlje, ali i svoj, kako se to kaže, fitness status, je li tako?
Fitness status, tako je. Pa to je vrlo jasna definicija i konkretna za naše posetioce sajma. Organizovali smo medical checkpoint, to je da kažem jedna tačka gde se sugrađeni potpuno besplatno testiraju, upravo to što ste rekli, njihov fitness status, gde će naši stručnjaci kroz razne testove opterećenja, potencijalnih kardiovaskularnih problema, ili kardioskijan testiranja, zatim kroz antropometrijska merenja, određivanje telesnog statusa, pa sugerisati faktički našim građanima šta je za njih najadekvatniji oblik rekreacije i na kraju kojim intenzitetom i u koje, da kažem, učestalosti da to upražnjavaju.
I ono na što ste također posebno obratili pažnju, to su deca, dakle promocija zdravih navika i sportske ili rekreativne aktivnosti već kod najmlađih.
Jeste, imamo takođe za decu jedan kutak namenjen, u stvari dva čak, ali jedan je takođe namenjen testiranju i ranoj specijalizaciji dece, gde će naši stručnici, kolegi, profesori fizičke kulture sugerisati roditeljima za koji je sport dete predisponirano, a takođe postoji jedna dečja zona za zabavu, odnosno sportski poligoni, gdje će opet profesori fizičke kulture da, kažem, da decu uvedu prve tajne fizičke aktivnosti, dok njihovi roditelji za to vreme mogu da obiđu sajam i da, kažem, opet saznaju nešto i nauče koristiti.
Najlepše.
Naravno, na sajmu će biti moguće kupiti velike broje rekvizita, opreme, sportske suplementacije po posebnim cenama, sajamskim cenama, tako da pozivam sve građane
danas posjetili. Najlepše. Hvala. Tri Beogradskog sajma od danas do nedelje. Treći Belfis, sajam fitnessa, wellnessa i zdravlja. Naš sagovornik bio je generalni sekretar Saveza za rekreaciju i fitness Srbije, Dragan Tomašević. Minut i po je do 9, a tačno u 9, kao što znate, gong, pa vesti prvog programa radija, zatim i posljednji sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa.
9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa kandidatima Srpske liste za poslanike u Kosovskoj skupštini. Na Kosovu i Metohiji u nedelju će biti održani vanredni parlamentarni izbori, a cilj Srpske liste je da osvoji 10 mandata koliko pripada srpskoj zajednici. Zvaničnici Srbije pozvali su da se glasa za Srpsku listu, navodeći da je masovan odziv jedini način da se diskriminacija pobedi. Američki predsjednik Donald Trump imenovao je Richarda Grenela za specijalnog predsjedničkog izaslanika za pregovore Beograda i Prištine, saopšteno je iz Bele kuće. Richard Grenell je američki ambasador u Nemačkoj od maja 2018. godine. Kako piše Washington Times, Grenell bi trebalo da uporedo obavlja obe funkcije. Imenovanje Richarda Grenella za specijalnog izaslanika američkog predsjednika pokazuje pojačano interesovanje Bele kuće za rešavanja pitanja u vezi sa statusom Kosova i Metohije, ocenila je za RTS ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Vidjet ćemo šta će on doneti kao dodatu vrednost tom procesu. Ono što je bitno, to je da format ostaje isti. Dakle, format se vodi u okviru dijaloga posredovanog Evropskom unijom. Ovo svakako pokazuje pojačano interesovanje i samog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Bele kuće, uopšte administracije. I s obzirom da je u Nemačkoj ambasador, pretpostavljam da ima i dobar do sada neki uvid u sam dijalog.
Komentarišući jučerašnju jednoglasnu podršku zemalja Višegradske grupe evrointegracijama Srbije, ministarka kaže da su Mađarska, Poljska, Slovačka i Češka prirodni most za ulazak Srbije u Evropsku uniju.
Češka predsedava sada Višegradskom grupom i znate koji je moto njihova predsedavanja? Razborita Evropa. Dakle, razumna, razborita Evropa, i ja mislim da je i razborito i razumno ono što je i odgovorno ono što je predsednik Vučić juče sa našim partnerima iz Višegradske grupe postavio kao zajedničku liniju interesa i jednog prirodnog prijateljstva i možda boljeg razumevanja. Jer ako našim građanima treba više poverenja u Evropsku uniju i nekim zemljama Evropske unije više poverenja u Srbiju, pa ajmo onda da idemo ovim prirodnim mostovima, dakle, zemalja koje nas razumeju donekle, znaju koliko je komplikovan proces pristupanja.
Predsjednik Jermenije Armen Sarkisijan doputovao je sinoć u dvodnevnu posetu Beogradu. Na beogradskom aerodromu dočekala ga je premijerka Ana Brnabić. Kako je najavljeno, Sarkisijan će danas razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i predsjednicom Skupštine Majom Gojković. Biće održan i plenarni sastanak delegacija Srbije i Jermenije. U antivladinim demonstracijama u Iraku poginule su najmanje 33 osobe. Demonstranti nisu poštovali policijski čas koji je uveden u Bagdadu i u još nekim gradovima, a policija je upotrebila bojevu municiju i suzavac da bi ih rasterala. Iračke vlasti su prekinule pristup internetu u većem delu zemlje u pokušaju da suzbiju nerede. Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Tokiju, pošto je u četvrtfinalu savladao Francuza Puja sa 2-0 po setovima 6-1, 6-2. Danas oblačno vreme, mestimično kiša, do kraja dana razvedravanje, temperatura do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha 81%, pritisak 999 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 1 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled je u 10 časova.
Napušta zoru, konta
te po nebu, ali nisam dobro došao. Proklinjem vreme i dane što će doći, jer tebi i sebi ne mogu pomoći. Koliko ti je godina, zašto si tako brzo porasla? Mnogo si mlada da bi shvatila koliko ja to struja mene pomera. Koliko ti je godina, zašto si tako
Devete časova i 9 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program i, onako kako često kažemo, onaj trenutak u danu kada se jutro pretvara upravo u dan, pa vam ekipa koja jutarnji program realizuje, posle mnogo puta izrečenog dobro jutro, želi dobar dan. Pred nama i vama još sat vremena jutarnjeg programa. Očekujemo svakog trenutka, a taj trenutak je upravo i nastupio, da Republički hidrometeorološki zavod objavi nove temperature. Dakle, Prema merenjima za 9 časova situacija je sljedeća. Na Koponiku je najhladnije i dalje, ali konačno nije više 0 stepeni nego plus 1 stepen, a nepromenjeno najtopliji sa nepromenjenom temperaturom je Negotin u kom je 13 stepeni. Najzastupljenija temperatura sada je 11 stepeni, koliko između ostalog u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Beogradu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, pa i u Nišu. U Kragujevcu 10 stepeni, toliko je ponovo i u Novom Sadu. Ona za danas najavljena, kiša mestimično, trenutno nije zastupljena nigde, ali ni sunce se ne probije, mada je za kraj današnjeg dana, ovog petka, 4. oktobra, najavljeno razvedravanje. Dakle, toga još uvek nema, naprotiv, i dalje u celoj zemlji delimično do potpuno oblačno vreme. U studiju Radio Beograda 1.
Gost jutra.
Preciznije, gošća jutra, Snežana Kecević-Miljenović. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro,
da,
dobar dan.
Upravo rekli smo da se jutro pretvorilo u dan posle 9 sati, pa da vas tako i pozdravimo. Snežana Kecević-Miljenović je doktor Snežana Kecević-Miljenović, psihijatar, je li tako?
Miljević, izvinite.
A, pardon, Miljević, da. Ja se izvinjavam vama, izvinjavam se vam, Miljević, pardon. Da. Dakle, psihijatar, ali naša gošća nije ni jednim zdravstvenim povodom, naprotiv, naša je gošća poetskim povodom. Upravo se pojavila prva zbirka pesama Snežane Kecević-Miljević, Tvoje slike, moje pesme, naše priče. Kad kažemo upravo se pojavila, to je pre neki dan, je li tako?
Da, bukvalno je pre neki dan izašla iz štampe.
Da, i evo rekli smo, vi ste zapravo lekar specijalista i onda se nameće prvo pitanje, kako su se sada stihovi pojavili u vašem životu u toj meri da ste poželjeli, a evo i realizovali to da objavite zbirku pesama?
Pa stihovi su bili prisutni nekako čitav život s tim što sam aktivno pisala kao dete. Ono što je nekako bila, da kažem, uslovno rečeno prepreka u tom pisanju jeste to što je moj otac bio zapravo jedan vrsni pesnik, naravno nikada javno nekako se nije u tom smislu prikazao niti je autorizovao, ali je pisao celog života pesme. U senci tih njegovih stihova moj talent je delovao vrlo bledunjavo, tako da je trebalo zaista mnogo vremena da se ja nekako osmelim i u stvari dopustim da to što je u meni nekako se počne da se pretrče u stihove. I to je tako, sticajem okolnosti, krenulo unazad 2-3 godine, da se javila potreba da pišem i da sam shvatila da mi je od svih tih književnih formi nekako stih zapravo najlakši, jer prosto mislim da je u pitanju i dar i neki talenat i sklonost ka tome. A s druge strane, postojala je jedna ozbiljna, da tako kažem, motivacija ili inspiracija za pisanje tih stihova, jer se pojavilo, mislim, ja sam naravno osoba iz, da kažemo, srednje ili starije generacije koja nije mnogo elektronski pismena ili tako povezana, ali unaz posljednjih godina sam preko Facebooka u stvari se povezala sa svojom familijom koja živi na Kosovu i Metohiji još uvek, i obzirom da već 20 godina nisam tamo otišla, ovo je bio način da se nekako povežemo, a preko njihovih fotografija koje su zapravo objavljivali, to jest moj brat Slaviša Ređić, koji je ekonomista i živi u Štrbcu i dan danas sa svojom porodicom, fotografija pejzaža Sinjičke župe, običaja, navika ljudi, svakodnevnih dešavanja, ja sam se povezala i dobila inspiraciju da na svako od tih slika u stvari napišem stih. Tako je krenuo.
Da, zanimljivo. Sada ste rekli 20 godina niste bili tamo, da. A promocija knjige će biti na Brezovici.
Da, to ja nekako osjećam kao jedan potrebu da dam jedan mali poklon, da tako kažemo, tom narodu, i odlučila sam da svoju zbirku praktično posvetim tom kraju i tom narodu i da prvu promociju zapravo knjige i održim u Štrpcu i nadam se da će se to organizovati krajem oktobra meseca. Oni su tamo naravno vrlo voljni i radosni oko tog događaja. Svi smo vrlo uzbuđeni oko tog događaja, pa se nadam da će to sve biti kako
da,
treba.
Da, da, da. Vrlo, vrlo sve ovo zanimljivo zvuči. Sve su ove pesme. Koliko ih ukupno ima u knjizi? Jel ste brojali uopšte, Snežana?
Pa ja, nisam, ali ja bi, mislim negde možda 30-40
pesama. Ja bih također rekla
pesama,
da ih ima 30-ak. Kako kaže jedan od recenzenata vaše knjige, dr. Darko Tadić, pesnik, u ovom slučaju pesnikinja, kao kovač leko ovitih reči, vašu zbirku naziva okrepljujućem. Ona je, kako ste sami rekli, cijela posvećena zavičaju, ne konkretno vašem. Vi ste rođeni u Prištini, je li tako?
Da.
Ali vaša majka je zapravo upravo iz Štrbca, odnosno ispod Šarplanine. I Šarplanina moguće nekako sija na vrhu svih vaših stihova. Ja bih eto to tako rekla. Jedna od pesama se zove Stojite galije šarske. Dakle, ima na više mesta poigravanja sa stihovima nekih drugih pesnika ili pesama, ali ovo je baš zanimljivo, koje su to galije šarske, koje treba da stanu, da zastanu i nad čim.
Da, to je jedna od prvih pesama koju sam napisala, inspirisana fotografijom mog prijatelja Petra Jovanovića, profesora medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, koji živi u Mitrovici i radi tamo, a i u Beogradu. On je napčinio ovu zaista divnu sliku iz Kosovske ravnice koja može da se vidi u knjizi i prosto kada sam ugledala tu sliku, meni ona zličila na neki veliki jedrenjak i prva asocijacija mi je bilo na stihove, naravno Stojite galije carske, ali ovo nisu carske galije, su šarske. Ideja moja, jedan fantazam, jedan san da bi sve to što Sirinička župa ima u sebi moglo da se sačuva tako što bi se ukrcalo na taj jedan nemogući brod ili jedan simbol Noeve barke i mogo da otplovi tamo na jug, jel, gde nas je egejsko sunce sačuvalo. Tako, to je bio, to je jedan moj san koji se pretočio u ovaj stih.
Mnoge, mnoge lepe slike, ja bih rekla da su to slike iz vašeg sećanja na detinjstvo, poput pesme koja se baš i zove Sećanja, pa Stogovi, pa Trešnja. Zaista donose te slike, prosto ta lepota negdašnjeg života. E sad, toj lepoti možda i sama mladost ili detinjstvo daje nešto svoje, a možda i objektivno postoji nešto svoje. Sada si je dodatno kroz ova sećanja koje ste, kažem, kroz u tim lepim slikama izraženim u stihovima, upravo u ovim pesmama, eto da kažem, okuvali i sačuvali. I što mi se čini zanimljivim, pronaći će se u njima mnogi. Ne samo oni iz Sirinečke župe, ne samo ispod Šarplanine, nego mnogi, mnogi na drugim mestima.
Pa jeste, zaista knjiga obiluje nekako, rekla bih, jednom afektivnom, ako mogu da iskoristim taj termin, psihijatrijski, bipolarnošću, što znači da se zaista smenjuju ili ciklotimičnošću, smenjuju zapravo nekakvi emotivni, pozitivni, odnosno blago euforični i depresivni zapravo momenti, odnosno momenti tugovanja. I jer zaista takav je život, ne možemo ni da tugujemo ako se istovremeno nismo svesni lepote koju smo izgubili, ako tugujemo, odnosno svega onog pozitivnog, kao što ne možemo ni da budemo srećni ako istovremeno nismo svesni koliko je sreća trenutak jedan i kako to brzo prođe. Tako da nam ta svesnost o tome pomaže da živimo ovde i sada. Mislim da je upravo i zato ova knjiga obiluje smenjivanjem tih, kako bih rekla, vrlo vrcavih i prijatnih, pozitivnih, madalačkih, uskiptalih osjećanja, ali istovremeno i onih negativnih, onih zapravo tugovanja koje je neophodno, mislim neminovno, nažalost prisutno, vezano za prolaznost svega.
Da. I jedna divna rečenica još jednog recenzenta vaše zbirke koja se zove, reći ću još jednom, Tvoje slike, moje pesme, naše reči, a to je Vida Rakić-Glišić. Ona kaže da ste vi ovim stihovima, ovom zbirkom pesama dali dirljivi doprinos emotivnom čitanju savremene istorije. I mislim da je to zaista onako pogođeno u centar. I zato kažem, mnogi će se u ovim stihovima pronaći. Ali ono što sam htjela da vas pitam, jasno mi je, vaše su pesme. A čije su slike, a čije su priče?
Pa, slike su autora koje sam i navela u svojoj knjizi. Najpre mog brata,
znači,
Slaviša Ređića iz Štrpca.
Na te fotografije.
Zatim Saše Durlevića iz moje porodice, također iz Štrpca, drugog brata. Zatim to su ljudi koji žive tamo i koji su eto doprinjeli svojim slikama. Da. Rekla sam već profesora Petra Jovanovića, Ilije Ilića, mladog fotografa koji žive u Štrpcu. I jednog mog ujaka koji je nažalost spokojni, ali koji je 60. godina došavši iz inostranstva kao tada ambasador bivše Jugoslavije u Sjeničku župu, donao prvu polaroid kameru i napravio tu seriju naših porodičnih fotografija i jednu od njihovih tih fotografija na kojoj je slika mog oca koji je bio strasar ribolovac i celog života bio zaljubljen u lepenac koja je žila kucavica Sjeničke župe. Nažalost danas ugrožena na razne načine, je ovekovečio u stvari sa tom svojom fotografijom. A priče su naše.
Da,
svih nas.
Da,
i svih nas.
Da. Ja bih vas zamolila, Snežana, da nam jednu pesmu po vašem izboru pročitate sada, prosto da bi slušalci stekli dodatni ili pravi uvid u ovo o čemu smo do sada govorili. I da bi čuli koliko su to sećanja i na vaš život, a koliko su to zapravo i opšte sećanja ili možda bi se moglo reći opšta osjećanja. Evo, ne znam šta vi birate.
Eto, nije mi lako da odaberem pesmu, ali bih, eto, pa kada ste već spomenuli, neka to budu Galije Šarske. Stojte, Galije Šarske! Razapnite jedra bela, da u njih zagrnemo sva sirinička sela. Svaku kuću, svaku među, devojačku tanku veđu. Svaki kamen, svaki trag i predaka naših trag. I crkvište, i grobljište, svaku češmu, oro pesmu. Pa nek krene krstarica prema jugu, gde cveta limun žut, još egijsko sunce bdije iznad puta Srbadije.
Da, i ono što se čulo i u ovoj pesmi koju ste nam sada upravo kazivali jesu neke odlike lokalnog govora. I ja ne bih voljela da propustim ovu priliku da slušalcima ne skrenem pažnju na još jedno vaše pesničko učešće u jednom projektu i na jednu zanimljivu knjigu koja se također pojavila ove godine, koja se zove Ete takoj. To je zbornik pesama na dijalektima, narječima, govorima, koji je zapravo zaista okupilo veliki broj ljudi, odnosno pesnika iz celog, kako se to sad kaže, regiona, odnosno iz svih država sada, odnosno bivših republika Jugoslavije, sa izuzetkom Slovenije, jer to je zaista drugi jezik u potpunosti. Dakle, 180 pesama je stiglo na konkurs koji je raspisan proletos od 72 autora iz celog regiona. Među vama, među njima bilo je i tri vaše pesme, ali tako? I hoćete nam reći koju reč i o tom projektu i vašem učešću?
Da.
Mi zapravo sad, imajući u rukama knjigu, zbornik, Ete takoj, koji je zaista reprezentativan čak i po izgledu, zapravo držimo zaustavljeno vreme i to u rečima i govoru, pa moguće i u samom izrazu ili ideji.
Da, to je zaista jedan izvanredan projekat koji je nastao na inicijativu Udruženja pesnika Vranjskom kaldrmom i Slađane Nedeljković, jedne entuzijastične umetnice zapravo iz Vranja, koja je i pesnikinja i slikarka. I organizovan je taj konkurs gde se prijavilo više od 80 pesnika iz celog regiona bivše Jugoslavije koji su poslali svoje pesme na svojim dijalektima.
Ali izvinjavam se, moramo da kažemo, dakle, bilo je tu iz Istre, iz Zagorja,
iz
Makedonije,
iz Crne Gore.
Da,
bukvalno iz svih, što kažete, sem Slovenije. Najviše je bilo naravno iz Vranja, Leskovca i Niša, ali to je prirodno, ove, ali je bilo, kažem, bilo pokrivena čitava teritorija i knjiga je štampana baš na Vidovdan ove godine i tako početkom jula je bila promocija, te prva promocija knjige u Vranju, u kući, odnosno u dvorištu kuće Bore Stankovića.
Na pravo mesto.
Zaista na pravo mesto. To je bio jedan neverovatno dobar, divan, kako bih rekla, događaj, značajan događaj. Skupili su se svi autori koji su želeli i mogli da dođu, tako da smo se upoznali sa pesnicima iz Rovinja, iz Istre, iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Crne Gore. Kažem, bilo je tu svih predstavnika praktično iz svih delova bivše Jugoslavije i mi smo svi čitali na svojim dijalektima. Moram da priznam da je mnogo tih pesama meni čak i nerazumljivo, ali to uopšte nije ni važno. Vi osetite tu emociju, vi osetite taj emotivni naboj i to je nešto što nas je povezivalo. U tom zaista divnom ambijentu kuće bila organizovana i sve je bilo propraćeno originalnom vranjanskom muzikom, plesom, odlomcima jedne male glumačke družine iz Vranja, Optimist, iz Koštane, iz Nečiste krvi. Tako da smo zaista eto tako inspirisani pod dudom Bore Stankovića u njegovom dvorištu uživali svo to vreme i družili se i razmenjivali utiske. To je zaista bila jedna...
Pretpostavljam da i onoliko koliko ste uspevali da razumete na drugim dijalektima, odnosno govorima, poeziju koja se tom prilikom izgovarala ili kada se čita, da nekako u svakoj od tih pesama, evo ja koliko sam malo bila u prilici da se sa tim upoznam, rekla bih da to nosi i filozofiju i emociju naroda, odnosno ljudi, odnosno govornika tih jezika, odnosno tog narečja, ali tako. Tu ste i vi zastupljeni sa vašom Stankom i sa Mladinim Orom, jel tako? Yes. Tako da prosto to probija, kako bih rekla, i emocije, ali i filozofije. Tačno, donosi svaka pesma i izaći se od kraja i ritam drugačiji i, kažem, ovo što sam upravo rekla.
Da, to je opet nekako podsjetilo nas na zaista jedno bogatstvo, u stvari, našeg regiona koje mi imamo i koje... treba da negujemo uprko svemu i da budemo svesni toga i da se trudimo da na razne načine, ja mislim da je svakako kultura jedan od najboljih načina i umetnost generalno da se povezujemo i da to zapravo očuvamo. Moje pesme su pisane na dijalektu Siriničke župe
i vrlo zanimljive.
Bile su zaista onako kako bih rekla, zanimljive ljudima i dopadljive.
Ja bih ovako rekla da treba da sačuvamo naše priče, kao što ste vi vaše priče sačuvali u zbirci koja se upravo pojavila, Tvoje slike, moje pesme, naše priče. I šta da vam kažem na kraju, da vam poželim uspešno ovu prvu promociju na Brezovici. Verujem da će tamo svi biti oduševljeni, jer pesme su zaista lepe, pogađaju i onoga ko nije rođen, ko nije imao sreću da se rodi ispod šar planine. A meni, Snežana, preostaje samo da vam kažem ete takoj.
Ete takoj, hvala puno.
Snežana Kecijević-Miljević, pesnikinja i psihijatar, bila je gošća jutarnjeg programa.
Seti se tad onog leta, sunce mora talasa, seti se tad onog leta, kad se pesma pevala, Mediteran, Mediteran, svi mornarima drug, Mediteran, Mediteran, miriše na jug, Mediteran, Mediteran, svi mornarima drug, Mediteran, miriše na jug. Dok luna sja,
da te ljubim ja. Se ono gleda, sunce mora maslina, setite se ono gleda, kad se pesma pevala, Mediter, Mediter, svi mornari moj drug, Mediter, Mediter, miriše na jug, Mediter, Mediter, svi mornari moj drug, Mediter, miriše na jug. Kad te ljubim ja.
Mediteran moj,
Mediteran,
Mediteran moj,
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 Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. oktobra 1582. godine počela je primjena Gregorijanskog ili novog kalendara na svetu. Papa Grgur XIII. Obznanio je reformu papskom bulom, u kojoj je naznačeno da će iz kalendara izostaviti 10 dana, tako da posle četvrtka 4. oktobra 1582. godine sledi petak 15. oktobar. Novi kalendar odmah su prihvatile Italija, Poljska, Portugal i Španija, a ubrzo i ostale katoličke zemlje. Pravoslavne zemlje su Gregorijanski kalendar prihvatile tek u 20. veku. Srpska pravoslavna crkva i dalje vreme računa po starom julijanskom kalendaru. Na današnji dan, 1892. godine, u Novom Sadu je rođena Anica Savić-Rebac, književnica, istoričar filozofije, helenista, prevodilac. Studirala je klasičnu filologiju u Beču, a doktorirala na Univerzitetu u Beogradu. Bila je profesor u gimnaziji u Beogradu i Skoplju i vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pisala je studije o antičkom periodu, a na nemački i engleski je prevela Njegoševo delo Luča mikrokozma. Objavila je zbirku pesama Večeri na moru. Slušamo pesmu Snovi, koju je u emisiji Radio Beograda 1980. godine govorila Vjera Jokić.
Meke i sive magle u dubinama vašim ja vidim severna mora siva. Žale široke sa mekim, bezbrojnim peskom i kao usamljeno vito jedro je oblak beo. More se širi kao očajna težnja k beskraju i kao da se u oblacima još talasa, ljuljajući sanjivi let morskih ptica, a i prizračno, severno, sunce se gubi i umire u maglama rođenih snova sivih.
Na današnji dan, 1945. godine, osnovan je fudbalski klub Partizan. Formiran je kao kolektiv pri Centralnom domu Jugoslovenske armije u Beogradu. 1953. godine Partizan se organizaciono osamostalio, a 7 godina kasnije prerastao je u Jugoslovensko sportsko društvo Partizan. Slušamo sećanja jednog od najboljih fudbalera Partizana, Stjepana Bobeka.
Neko je došao na ideju da se igraju reprezentacije Republika i Pokrajina. Iz Beograda su pozvali sve te fudbalere na okup i tada su tamo formirali tim Jugoslovenske armije. I mi smo se svi odazvali kao vojnici. Odseli smo u gardi, tamo smo se ispavali u kasarni. Sa tom reprezentacijom koju su sastavili, došli smo u finale i igrali smo protiv reprezentacije Srbije, za kojom smo izgubili sa 1-0. Kad se završilo to takmičenje, došli su ljudi iz političke uprave na ideju da formiraju jedan vojni tim po uzoru na Sovjetski savez. Tamo je bio isto vojni tim i oni su rešili da od tih vojnika koji su igrali za reprezentaciju Jugoslovenske armije, da formiraju jedan dobar tim koji će da se zove Partizan.
4. oktobra 1957. godine sa kosmodroma Bajkonur u tadašnjem Sovjetskom savezu u orbitu oko Zemlje lansiran je prvi veštački satelit Sputnik 1, čime je otpočela kosmička era čovečanstva. Satelit je imao prečnik 58 cm i bio je težak 83 kg. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Vesna Lončarević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
9 časova 43 minuta pre nego što vas povedemo u Crvenku i to sa dobrim i lepim razlogom. Da vam saopštimo, ukoliko do sada još uvek niste čuli, da je najbolji teniser Srbije i sveta Novak Đoković savladao Francuza Luku Puja sa 2-0 po setovima 6-1-6-2 u četvrtfinalu turnira u Tokiju. U borbi za plasman u finale Đoković će se sresti sa pobednikom duela Belgijanca Gofena i Korejca Čunga. E, a sada idemo u Crvenku i pozdravljamo na telefonskoj vezi Dragišu Đuričića, sekretara Doma kulture u Crvenki, Doma kulture Stevan Sremec. Dobro jutro, Dragiša, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro.
E, povod za razgovor sa Dragišom Đuričićem je 26. Međunarodni festival pesnika za decu Bulka 2019, a to će kod vas biti baš danas, zar ne, Dragiša?
Da, večeras u 18.30, 26. Međunarodni festival, žiri u sastavu Slobodan Stanišić, predsjednik žirija, Tihomir Petrović i Dragomir Ćolapić izabrali 10 finalista. Ove godine je pristiglo rekordnih 160 radova iz cele regije.
A kažu da je bilo iz inostranstva, da je bilo čak i iz Amerike pesama.
Bilo je iz Amerike, bilo je iz Kanade, bilo je iz Hrvatske, svih zemalja okolnih, ali ovaj prvi put je stiglo iz preko okeana dva. Prošle godine smo imali samo iz Kanade, a ove godine je stiglo iz Kanade i iz Amerike.
Da.
I Austrija je isto stigla i...
Dobro, imamo sada 10 finaliste, je li tako? I da. Kako će to biti večeras kod vas u Domu kulture?
Pa, u principu, pobednik od prošle godine dođe i ispromoviše svoju knjigu koju je dobio kao nagradu, to je Radmila Tomić iz Uvrenovca, i finalisti se predstave sa svojih 10 pesama. Umeđu vremenu bude muzički program ili učestvovaće uglavnom iz Crvenke deca i plesne grupe, kako kaže, a večera će biti deca i plesne grupe i ovaj međuvremeno će publika glasa i za nagradu publike, a od ove godine imamo i Facebook nagradu publike, to je od sinoć. Do sinoć, do ponoći je 14 dana se glasalo, finalisti su skupljali, što se kaže, lajkove i pobednik koji dobije najviše lajkove na svoju Facebook nagradu publike i zanimljivo je da je ovaj prvu nagradu dobila Sonja Milovanović iz Lajkovca.
Lepo. Čestitamo Sonji. Čestitamo Sonji na ovoj virtualnoj, dakle to je nagrada virtualne publike, a večeras će biti nagrada realne publike, ova koja će biti u Domu kulture u Crvenki, koja će glasati za pesme jednog od 10 finaliste. Naravno, bit će tu i proglašen od stručni žiri će proglasiti. Da, to ne znamo.
U toku noći da u toku programa ili već kad se zava, kad one to, kad svako zrecite svoju pesmu, s tim da organizacijan odbor Bulke svake godine dodeljuje pesnički prsten, to je to se gleda neki sveukupan rad i ove godine nagrada je pripala Dragomilu Ćulakiću. Inače, prethodni dobitnici pesničkog prstena su Ljubimoje Rešimović, Dragan Lukić, Mira Alečković, Duško Trifunović, Pero Zubac, Moša Dalović, Dobrica Erić, Nedeljko Popadić, Boško Lomović, Slobodan Stanišić, Dejan Aleksić, Miomir Kragović i naš crvenčanin Milan Mardavić.
A kažu, Dragiša, da inače to završne veče vašeg Međunarodnog festivala pesnika za decu bude jedan od najposećenijih događaja kod vas u Crvenki pa i u okolini. Je li to istina?
Pa ako se ne računaju slatki dani, istina je.
Dobro.
Opet, što se tiče kulture, sigurno bude najposećenije kulturne događaje sigurno uopšte.
I ono što je meni bilo zanimljivo, vaš dom kulture i pozorište Stevan Sremac se nalazi na adresi Trg Duška Trifunovića 10. Dakle, vi se i nalazite na trgu koji nosi ime po jednom od naših velikih pesnika.
Pa mi se u stvari nalazimo na dve adrese. Mi se nalazimo na ulici Maršala Tita 108 i nalazimo se na trgu Duško Trifunović, tako da...
E sad, ovaj pesnički kontekst prosto daje malo prednosti,
da.
Ili generalno daje prednosti,
da.
Duško Trifunoviću. Najlepše vam hvala, želimo vam lepo veče večeras i već sutra ćemo znati, javit će to i lokalni mediji ili moguće agencije, koji je ovogodišnji dobitnik pesničke nagrade na 26. Međunarodnom festivalu pesnika za decu Bulka u Crvenki. Devet časova 48 minuta. 7 minuta do 10 časova, posljednje minute današnjeg izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Posvetit ćemo najavi, da tako kažemo, posljednjeg dela programa ovogodišnje pete Salajačke dečije nedelje, pardon. A ako se pitate zašto Salajačke, zato što je to po nazivu mesne zajednice Salajka, jedna od mesnih zajednica u Novom Sadu. A o čemu se tačno radi, čućemo više od Sare Novaković, člana Saveta mesne zajednice Salajka, koja je na našoj telefonskoj vezi. Sara, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Evo već peta Salajačka dečija nedelja, kulturno-ekološka manifestacija, je li tako? Počela još 1. oktobra, ali traje do nedelje, pa da čuvamo mi malo o njoj.
Pa da, ove godine je Savet mesne zajednice Salajka i udruženje Mileva Marić Einstein iz Novog Sada, zajedno sa osnovnom školom Vuk Karadžić i vrtićem Bambi, organizuju već tradicionalnu petu Salajačku dečiju kulturnu nedelju. Inače, da dodam za slušalce koji možda nisu imali prilike da čitaju više o gradu Novom Sadu ili o nama, da je Salajka jedan od najstarijih delova grada Novog Sada, koja će 2021. godine, kada je Novi Sad predstavnica, evropska predstavnica kulture, postaviti 250 godina postojanja po pisanim izvorima. Inače, Salajačka kulturna nedelja je jedna od 8, da kažem, stalnih manifestacija koji Savet mesne zajednice organizuje tokom svake godine. Priroda i, da kažem, sadržaje koje su ove godine ponuđeni deci su kulturno-ekološkog karaktera. Imaju za cilj da sa jedne strane deci pokažu i otvore jedan novi svet, jednu novu kulturu, a to je kultura poštovanja onoga što imamo i u nameri da oni sačuvaju to što imamo i unaprede, znači prirodu koja nas okružuje i životnu sredinu. A sa druge strane je cilj da i mi odrasli negde bolje shvatimo kako to deca doživljavaju, da bismo i mi se negde, da kažem, prilagodili njihovim stavovima i zajedno unapredili. Pored toga, naravno, želimo i da decu ipak usmerimo na neke druge sadržaje u odnosu na one koje su dostupne i koje možda previše vremena uzimaju, to je mobilni telefoni, kompjuteri, televizije i pored svih korisnih sadržaja koje pružaju, ali negde su oni previše ovladali sadašnjem životu. Tokom ove nedelje, inače, manifestacija je otvorena 1. oktobra, kada su deca imale jednu ekološku literarnu radionicu, gde su oni koristeći, znači pre svega boje, iskazali svoje sagledavanje okoline u kojoj žive i način kako bi oni nju poboljšali i unapredili. 2. oktobra su u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode iz Novog Sada posetili prirodnjačku izložbu u sastavu, gde su na licu mesta imali priliku da vide, da kažem, te delove prirode, odnosno preparirane životinje koje se nude i da vide korisne uticaje poplava na prirodu.
E, Saro, možda bi bilo bolje i da malčice skratimo, s obzirom da smo na samom kraju emisije, šta nas očekuje još, evo, sutra i preko sutra?
Očekuje nas radionice gde će deca upotrebom različitih materijala iskazati svoje, znači sem boja, iskazati svoje gledište na prirodu i prirodu, pardon, i očekuje nas jedan kviz gde će deca s jedne strane naučiti novo o prirodi, a o organizmima u prirodi, a onda će pokazati koliko su to savladali. To su sadržaje koje nas očekuju do kraja.
Da, a ono što sam ja eto i htjela ovim uključenjem i razgovorom sa vama da skrenem pažnju jeste i dobar rad mesne zajednice Salajka, gde se i tekako o svemu vodi računa i da se to pokaže na neki način i kao primjer za dobru ili bolju organizaciju i drugih mesnih zajednica drugde u našoj zemlji. Najlepša hvala. Bila je ovo Sara Novaković, član Saveta mesne zajednice Salajka, gde do nedelje traje peta Salajačka dečija nedelja. A bio je ovo i jutarnji program, izdanje za petak 4. oktobar, prvog programa Radio Beograda. Sve vas pozdravljaju Dragomir Stanojević, Žarko Boban, Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenović i pozivamo vas da ostanete na našim talasima, naravno, ukoliko možete, hoćete i želite. Za 2 minuta vesti, a odmah zatim Zemlja čuda. Prijetno.
hudba moja jutro su mi javili. Dragi, dragi, bolna sam ti, ti me više nemoj zvati, džaba mi je sve kad me ne voliš. Dragi, dragi, na tvom pragu svatovi su i pevaju, džaba mi je sve kad me ne voliš. Dragi, dragi, bolna sam ti.